Tulero mbele yifumo eji gubusu gwa mwamileza iwutegwa tutalige ikwamba na usuanga na wesu winda mungutu pamrumbi. Iwutegwa utegwa tuela iguswila kubatama umere iyagwe teti walo ujisigi ntu yimwe ya utuwa ambira nilima simpe kuti ulajijita eyo chaga shomezia. Taliba ijuliawe yonse. Ile tulibambi lidega pati wubunga na anto omwe gatu pona alimu urubazu oru wabutama nifumo eji. Alimu uwanja uwamba mwami alimu ulibunga nyatoreni anto omwe uwa iguswa ulinguwe otototu ambo totubora anto omwe kubuga nze mbubonya ovu. Vino ndabanga ndanjiria uwe sinedeo ya kutala njiri wa sunu kambo la jiroto imwe chega jisi. Uti ndira shoma mu ndi muziloto ndira shoma kuti lesa ulaberega abantu muziloto. Ndaga jisi jiroto jigambia logo musigu wa sona. Uti ndagari wembelega rubasu wajirundu. Rubasu lumwe wajirundu kaya ubusena wagulida ogo kaya lede ikuba ajisusu yangu. Hilo ndakabona ikuti mwini mwega suena kubusena gagali gulisia zimbo inkamu yabantu gagali gulisia zimbo ikugelesia bayolini akubotisia ibantu mwijindi ni wagali gulia eri wagali jintu jimu jatikizia nchijo cheta kapotewa bobo nagaje ngulu kabu yo jintu hilo ndakaswana umwe gata ntajirundu eri ndakanga eri wantu iwanji bagali kutantajirundu kubusena obo wagulida. Pele ndagabanga ndaba tantamuga yanyone na ululyo ulumwesi. Edo kumwe nsewelo mukoti ndagabu nja iwona jibombelo. Ndagabu wajwi ya umwe gariti musuangane mwesu Branham ama swaninu. Ali bobu, abobu. Ulimusele mga jirundu kutala obuya. Iyo mwambile jintu jiri bobo. Abobo, ndagari kubindwa kumaswa ni aya. Elegi ndi mtu nala utuga wakali mwesu na viu gasa midensu tiawe ya blauni. Igabo ni gabuyo mburi mbali bonya gakede alia jifumo eji. Elu wakati mwesu Branamu, tina ya guba mtoropo gati. Yoga ijintu jibotu ulinduwe mseruga kambo mwesu Hank. Ino umu ya like ngezi mwesu Hank, mwesu Harry Kesson. Tumuitauti hangi yati inga wae ya ikuti yari yengi ikuti toga swaya ilimi igombelo ikuti na uyoba mutauni na mudolopo wamazu wa machonto ndaga sinsimuga ere kulija ejo ndagari wa mboli iwezu teri kuyanda inga inga mujindi ejo ya mwigi musikila ndagusi ya mwesu nevi ikuti na wagajisi jintu jisare sare jifumo eji jamu gano abobo walisuru zialo muli ilionse wati wabora kunselero. Abobo tobola buyo ya mtumina ya kumuga masigati ajilo ya kumula jifubo eji ya kutalangirwa uli onse wesu. Inaonisha mauti inga jaba jintu ibotu ulindime iwanga nku kupandura zintu zimwi ulindinywe. Ndiye ya rwa kuba imuntu kambia maningi uwantu iwanji eri hundibanga nda kambia uli wangu awalo mkambo nisola ikutobela ibusolosi bamu ya usalala jamu nsibuyo mburi mwekonzia alimi eji jitubamba igwa bagambia mwabona tuwajita zintu jotu kukalila ansi nchobeni akukambwa zindi simwe kambo zi chejita jintu jiribo mbobuti mwesola ikujita jintu jiribo ere njonya wa inga waye ya uti wagajita chigonya ejo chotagete ikujita ikutina waba ibuyo aluga katilo akuba alushomo alimi ulimasinge kutileza wakusolela kujijita uyo jana kubega vyo gabo tunchobeni mwabona ejo singi singi tuwajijana ejo ejo ndu mwesinevi wakajijana ejo zindi singi ejo iwasoli abantu wasimuya bala mvisia ejo. Jamari jindi jimui mubu umibwangu obo muga simpe iguswa negali musankwa. Senasola kuri mwa kusorewa ponya ogo konde de uponena mu Jeffersonville bagari kubula jowe kuri mbimo ikusola uponena ogono ikusena ibutanzi climate tai suminani yabubi andime jintu yembe uboneka ikuba ikuchompa iwa muya ikutina wachokera kubusana bumwi okuno ntina kiikwaka yenyonwa mucindi yamyo kuli lupalo kulikoko zoneka jisi ikuyithwa kuthanzi mumulimo ndakathalira iuswa elyo mukesu George the Ark andime ili banyina ba mukesu Graham Snelling mukesu Wapi kuendeleza filling station mu New Aban abantu bangi bakandiswana anze yabusena munini bwakuswanganina umipairo okuno elya kwalo kuti na ngati inga ngasimizya bana babo ikuthafule kuya kucikombero kuthegwa ikabatha kunji ikuthowa ikuswa kubusena kuya kubusena ye ndakamva oyo muthumu mwanini amukwanda umwi kajisi kujanja ilyabwe alimwi kubogo iwabwe iwamba kuti inga wayanda ikusimizya ibana babwe kuthafule kuthegwa mayake ikusena oko koma kunja ikukhala akukombera iwa aindira maningi kulindime kuyimikira abobo wesu George andime kwakaba anthu omwe akuphanga mzezo wakuti tukhale akuyaka chikombero ito chindi chikombero ndichakayakwa yonse yakali kubanga yifumo neikathula chikombero chilingano chakasika eyo yilembedwe yili mukati ikachiswi yakuyake alya jindi muya usalala ni wakandayambira kuti eyi tachiri chikombero chako mwabona ino ndakabuzya oko wakali chikombero changu eyo wakandika sika ansi ilya milengalenga ya buru imweka ilyo mphawo kwakati jita mulimo wa muvangeli abumwi muli mbo muzi mulilembedwe akwalo mu mabuku chiyonse chinthu kubikwa anthu omwe elyo kusuwa komwi nekali ikumwa ikisu mulungu wa uthala okwiya oko mukesu udu kwakhala ono elyo bamamaziyala ibakali kukhala okwiya chindi chimwe ndakakhala amathanthiro akusule mathanthiro masyontho akhonkiriti akaindi ikuti ndayakedwe busena obunini alya wabamamaziya eyo bakali kubanga mbasi kulanga imbungano kuchindi ejo kuyipamba eyo yanthangala mbuli omwi mwakunja kukanana bviryakamba kuli ndime akuti sikakulongesi kufumwa kuti wachino wakhala okuno wenete ikuli phambula omweni ikuswa ku banthu ibako abusena oko mebo ejo chakandizaphaula kuya ikuthandira mphwiki pasinda tichakusimana na chindi chonse chinthu chimwe chakandichenjezya koswa koswa kothosiya kumbo kosumana na kuya kumbo da yakandiphenziya chonse ili kuliponya mbuli kuti chindi chonse ino ndakachisalaya kwamizeso yangu ikuti mphwiki eyi ndilaukira kuti kusoni oko mkwerete ikujana ibusena warenti ikuba kokuya imapheyo aya yothola bana kuchikolo kuthalikira mukahumbika nini ndakachisibusena kwakali busena abwalo bwakaphegwa kuli ndime okuya phere kuli chinthu chimwe ejo uthina ndaunkha chinthu chimbi nchiyanda kwamba pathaninga kuyaka ng'anda athala awa kuyake mumphaisi awo paupete eno yandi kuyakira okwiya amamazala bakali jembede elyo pakalirira nokupa kuchatizya nchicho wakati nsekonzi kubasiya okuno bamama kuwuzi pakuti bakali jembede alimi nibathaka ambwa rapotu ndakachimvisya elyo ndakamvisya abo mbanyina abanyina balike mbakasola ikuba abo na kuyosola kuba abo abobo ndakamvisya obo obo da ndakabomba mwami ndakati mwami mukuti sekuya ndi ikusena ndakati kundikhucha ndiyoyinkha kulikonse kuyenda kuti ndinkhe ikuswa kulikonse pere nseyandi kunyang'anya mukaithu wangu kumukhwisa ikuswa okuno omwya mucisi chenzi oko kathazi uliwonse elyo mphawo inga teko nda inji nekupa kundikhucha ikuba kokuno anguwe elyo ono chindi banyina nibakathulwa khapera bakayinkha kulemu mphawo niwasika inzwango alimwi mwabona ono kuyakuya sezi ejo yakuchitha elyo mphawo kuswa komwe chindi injisyo bakwesu nibakathalika konse ndakayimikira ikuswa likambaukiro chindi yakainda nengati kokuno akumwambira kuti sekali kumasena akuperekera kufumbwa kuti kaiyabuya aboba kwesu akayitulamika yonse yaluzyalu yakasalazikwa yonse maora ali khumi aupero aone yakalimanide ndino ejo chijula imasena akuperekela alimi kulindime sezi ejo chakuchitha sezi nzira yakunyonena ndakalomba mwami ikuba achilengani ndakamulomba kundayambira ejo yakuchitha pere ngeregera igukarabo yo ino basubu ayinda kindi negatula ibana bonse mugayintu wangu bonse muzwa mwanda ndagamba kulipa umwamireza eryo ndagati umwamireza utina uyo ndirerewa munzira eyo ngeunka ngyogo beregera pere uyo nditondeza ogo wabwenka zira mwabwenda ajentu ya kuyita bobo yalipa iwangu umwami mulimo zionse na utula kumwami ero ndakati kufumbwa kwaya kuchula kufumbwa nchoya kujita njoendela munzira eyo usigira ugabambe nzira njosumana na mburi mwebede usigira ugabambe nzira ero ndakamulomba kujisara uti ntaje ngwimpao kamboncho beni nishoma uti tulikonya kumaswa nino aje ntujemwi uti yijitige ndajengwa ndajisinsimwa jifumo eji obuno binda kumugasune be na iwujipa obo begasi uti jagali jagali jisinsime ejo jagali kutondeka ndino kigago ndakamugombera nyonse alimu indi andagana ndinywe nyonse kundigombera iutegwa muya usalala ugandisololele ugonya ibini nkwelede iguka jeyo nkwelede iwujita utegwa tagarubizi nyo mwabona sindi singi bantu baeya uti ipego ya busisimi utileza wamba uyo uti njo uweza iguswa awa ubika ansi awa lino gwenka ibuyo konya awa elyo wawambila izimtu yonse iuti na rayita pao ino ninguzunzi siya kusunda nzojisi mwabona mwabona yebo lakulegela kuhimigila olike binda mwembe mwabona nyonse inga mwabola mwlindime pakubu siya situ zimbi kadala tanamu gajura pere wakamu pa winguzi mwambu wa inja ndabu nja mwumulomba situ ziangu alimi zindi singi ungelegela vyo endike mwabona ungelegela vyo kusumana na akwenda mwlingio ndigisi nitu ono yelede iwamba iwangu kawusala nkwelede iwamba eyo eyi chipati logo iusila sekonji iuji mwisha igaboti usila ndabama simpe kuti uwe uganana ulindime ero ndindi takandi pijile ngano walo undilegala buyo endike bobo nikede ibuyo mburi mujala mburi jifuma eji nse sesi mzila ya kunyonena bobo na itula kumwami dandali kwa obo mpao mwulota ikuti lelete uchogela obo no kujikombelo akukwasia mwe sinevi usigira jitujimwi jimbi ya jitigabuyo umu kwa obo ndinori ambari na mwuzia mwe sinevi ujindi ishotu ya inda ino mungano ya busiti labuti ele wati labotu ee ya obo ndi kwa buti uje jisi zipego ya kumuya azintu agatiganu ee zibelega zipego ya busisimi wamba miambo abupanduzi wa miambo ogo konda swa igungwa jindi isho tuja inda ee yozintu zikuwa si imungano alimiga pati penda ya buti ndiza sunumasugu inganda iutina mbuga sunaveo tinamu ya usalala tiwa tusololela mwijintu yimuja ande sunumasugu ndianda kubai nyebo nyonse kambutana kuswa jifumo ino iwele mba mbuzio kakubika awa mbuzio umwi mbunizezo yago utegwa tuzibe ejo mbungano kieya eyo njenzila mbemberi mboba chana ejo jirimu mio ya bantu edo umwa umwi wano ujisi mbuzio uwele mba kubika awa utina tujisi pepa uwele mba jifumo ino pao lembe tunumasigu ya kukambana abobo ndianda kubaji njinji mburi mwego njia alinjiyo wilangalanga wingula munzila ya maleme hawa kutina mwami wayanda naleza wayanda ndagamba igambo oguno utali ya galamfu kagainda uti niyo yanda uganana kulindinye asina matizio sirijiroba ya mamaninu ya yubunuzio ino kutina atwa seka kunja yonzi iwinda musina matizio mwaka uno kambo yitola iguswa ujipati ya 6 ija yubunuzio winda mu winda ujipati ya 19 igusila na matizio ehyo ereja tatu nazo ne zitanzi inga ya inguwa mwusu kubomwe mwea ajimu ijina matizio ubabusi kubomwe ino kutina atwa kusia iwona au imi na ponya apugu ya yubunuzio ogombungano kwea gatorwa mwulemu pao simi yayo zibelega aba majuda ikutali amungano pe kubelega ajisi yaba juda higa otole de yobola ansi ikuswa uwe mkwa wamungano akutola tulabona ao ijitiga mwiji indi ejo zinamatizio ajindi yamungano yaba masi imbuga na mungu nkagale alimwe ajisi ya Israel ilachuga uleta Israel iguswa ujindi njaga isia igusiga ujindi yabusia sunu ngora kwa mesia jindi bagu tambla mesia ino mwaju husiana imbuga na itura uchilu lesa kwa vila ayutans ambungano makalo ambungano kwa gawisa ayo hao imbungano yatura uchilu mugulemu hao mungu ya usalala wacho yela awesa Israel mbulijisi elio wileta ansi kusiga wogu jindi yajira nyo jambu jato jano jitiga elio mpao wuzi josia alubo jindi ejo jauma manino ndiyo vika blackboard yangu akugonja ikutuwa akujisia elio jindi jagusiga pao mwami uyagu weta anabu inga Israel yomobona elio ino jiova jindi ejo lino wautana wakuswanganya igabotu eju mugati uligiwe jipati eju jirebya ilogo basiruiwe bobugombi abanji wamai mujindi jabukalo abantu wamangano ya Kristo haba babora kungwajeji ya uti wiki sinibagumi alijilobazi ya Daniel tujisi tatugwanji kuyambele ujibunu jibusira kwa swanganya na winga aiswe antomwe wiki sinibagumi alijilobazi ya Daniel ilo ndiza nale za wayanda utegwa na uerela uwana na ulimine ujindi jiza uwana na alizezi wiki sinibagumi alijiloba na iutali wiki sinibagumi alijiloba pere zinamatizio ya mamalino sirijiloba bao msona mtawela njosola iwesa wiki sinibagumi alijiloba ya Daniele msona mtawela na mwami wayanda ili mpao ejo ya kuchula imasana pao utina uwelela iutusololela iutali ambi chia kuziba iguzidao mwosu nge andime tunoberega atomwe aljeji akujita zintu yonse zotu gonja urugwa sorobantu ina uchogela ajimwi jindi tulagombela abagiswa yonse tuwabotelwa kujita jejo elio antela yojita mwusu angano onse utina yabagisidwe iguwa gombela seyendo limbi kuba agutweruga mwona ono ncheji jagajitiga ndagasola elio ndizi kuti nagajita zintu zirubide pere nda solega iupona munsi logo ulireza jindi yonse ulireza njenzila ezilengano mbozi yitiga obo mbozi ya kujitiga na wabantu inga baswege wa zitu akundita akundiromba iguomba umami igulomba igusiba kujagalete mbori jese na agaswege wa gambongolo eyo ibalombe bagaselemuga kuyocha na musisimi ili wakabandila ogo tupogolo iuti tuagatiruga kumuzi abumwe ibumi mbori obo obo kuli kabotu ya kulondoka pere igwa maningi wankugo ibantu bangi maningi ibutalibuyo mubusena muli obu ninyika yonse mwabona abobo jibaguyo kusimana na iundipa kugatala maningi elio mpao kugubika konya manenegera jindi yonse usigira igubora kubusena eyo tijaga jitia ibagwesu igujana ingi isyo iyaga taliga ibuteti ndagari mwami Jesu Kristo wakali fungura mumobili iyo tuizibuti eyo inga jamuaya ibuyo mulimu Motobela akuleta sampo uli Kristo azintu zionse mwabona bobo abo egambo ndagaba kusunganya kapati kuti bajirege ponya awo akubasibya uti ejo tijakajaleza eyo yagali ya jabulosi mwabona eyo balo mantu ibabotu eyo itondezi yakuti ibantu abo Vyaga sarurua amu ya waleza. Kambo jindi nivaga hivona igwini kumalembe. Vyaga chugela kulireza. Incho meni. Mawana ya kupambana agogo eju jitondezi eguti. Satani wakali kusola igu jitaji mtu imwe gubantu. Bonsa bagali ibantu. Ibanaleza bana Kristo. Nijala mba imu nji iwabo. Igundambira iguti mwesi pranamu tijisiganza mwene logo ono. Mulinduwe winda mutu waka jisi. Kambo mwabona jintu ajipego ejoleza. Chaga ndipa ino indaga jitanzi ajedo. Kawawala jisi matende angu na ibantu. Ejo chotuita kuti is taeri kosmos. Awa jisani ya munkondo. Asimwi, nda baba na Kristo, mchamiweni oyo ujisi krimu wa, tuganena jisi, tugamba ugazia, bantu bagazia rururwa, mchejijo, choto ambaula, jisi igutari bantu bowansi awa, abasofi, ababi ilogo, ya uchi tukona munyiga, oro ndu oro ndusugo, boyo, wanyiga, uya uchogela, nda ambaula kuchatikizia bana Kristo, ibala zarurwa bantu abo bana Kristo beni ndinda mtu usotogela alindime alwabu jatigizia intuye mwi mwi waka siga kulindime jalino awoti mwonya mzezo wa Kristo wawusida ansi amate awe agumba bolongo agumbu zila umeso amutu mwi gati mwajiri jisopi yali tombe elio ulinguwe uswida amate awe azwa mwumulomo awe obo mboja gali lagu usopa uswida musuo agumba ibulongo agumbu wika kumesu amuntu na gati pele waka weta gabona mwabona chejijo ilo oyu mtu ngwenya laga jula yapa yabata sani sani utala awyo munsi yabu sana wangu yomulisi swimming pool elio oyu mtu ujisi kigeti ya umi ahombi mwana wawe usira mugira ogia agusamba mwijisiba elio ilo walo amuga itu wawe launka abalo mwijisiba elio ndija chile ndo bajisiba ngu pere ogobana gasi kobayamba ikutandira bali mwanda nayo biro abusuba ibana gasi bonse busafwe obo asitu alimibana gasi ibasunu akuwasha bonse umanzi ayo obusafwe atombe mu milomo yabo akusimena akuziswita ndianda ikuti asotogere alindime mwabona bakati ikuti na Kristo wakali kupwana sunu ibaka mwanga kugambo ikaji ntu ejo ya usofwa ya zintu. Ine ujati ya jejo, nilima sipe majichata, nje pandura, bala inka omi ya mjisiba, ejo, palimwi, ibunji guwabo, amagwasi, sifirisi, konoria, azintu zionse simbi, moonya omia. Ejo, ujiswita, ibuyo, inda, mwono mwabwe, azintu zionse mburi ezo, agusanja, wons omia mburi iwabo, ejo, zia utasala ya. Mwini. Agobo o ma. Obuna busuba mbukipona mo. Mwesu mwjese. Chendi ya gubora kwa mwami. Ili mungano ijisibula ngizgo mwe. Kabela obo. Mwagubora kwa mwami. Ese wangi kulega. Izingezio. Lawiyani gani. Laibe liamba. Igumbe uchi. Bayoba gogulu. Zegwanji yuwaresia. Ndiyanda eki yangu libe. Areko likujulu. Utechi. Nagari kujirwana. Chindi. Yagubora ulubeta nagari kujirwana nicho makuti eri baibere niki yaleza hao taweji ntu ojimbi mwiniga jimpene ulibiyo jigonja igusola uliresia eri baibere awa obu mwini eri niki yaleza abobo lino atu were muziambio yesu 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 agusimpa alini unkomwe yalumbuno ya mayusilo agulio gesia eri ero inga tuenda iguswa amenda chunza kubusena mwumi pere atu simpevo lino awusirira iki ya tato usuwa kuchunu mburi wakana na kulindiswe iwinda mwichwi iliawe tulashoma asunu ero sunumasigu ono bambile akufumga mwusio mwunini wajisi ino kutali itujimui ya ujisa umui utina wajitajejo mpao ejo inga seingula oyo ukutaliga mwabona ebo yitu yemwege mbe iwamba ono utina na jita yitu jiribo usena leza wamba uti tuwele ujita yeji na nyebo mulisi nibusyo ninini ili moyo wago na tujisi zipego zibelega andiswe mwes branamo kabela sena tuwele de uzibele siya mzila na nzila eo na hato de ujita nzi yitu yemwe ejo nchego nzia kukwila murukwaro yumabona lemba yitu yemwe inini njo kobana alimuti na atawe kukuti njo wisa ibuyo kiyo ya mshobo umwe agugamba uga kulindi nye sinumasigu na mwambi wayanda omu monsondo alimi nagari imusondo mwainda nagatari ya iguya uli iwa mwesu kerbo eyo nagamu ulila kwa mulangu wambungano ee ejo nage inda buyo ibutanta awuseluga urubwa sega kwenja kujimina o wakali gonse ndaga kumfa abobo nda gajita uselemuga abobo ono atu watamige itu yesu no awana na umupangi wesu ejo mpao mamaji amu pailo saa umwe ujisi inkumbivyo usale sale watamiga buyo manza ago igwamba buyo iguti nda Oisi liya buyo, lesa ulisi, jiri mumoyo wago, linu wabika buyo, kumbisio yago, mumise so yago. Lesa usala wakapati, oyu wakalinga machulu anyiga, uki, yamulomo wago, umiyo, yamuse so wago. Kavora mubusi wago, kuinda, muli Yesu Kristo, mwami wesu, ulingwe twalumba, ulizionsi. Yoga tujitila alimi tulirumbi dega pati, ulindwe mwami jifumo eji, iguswa ao mpotu ingwi. iwo ziba busoma motubere ekifumo eki amagani agaili ajeniyiza mugo ziba ibute sonu kulusya lwaleza twakasanzikwa mu bulowa bwa kukalifari ibute tulirambirite arushomo mu myoyo yesu uyo muswana ibuti na wasika sonu twerere kwamba kuti nokuba bobo bora mwami jesu ero twajibona gibi bajibundana ikusikila kwaboneka ikuti inyika ilatatalika kunsi yabunzwe wajibi bobo kunywa akumanjuka akuphakasya azi thanda alimwi oleza ikusofi athombe abobi wa bantu ero abo balo ikuti nabakonjaboyo ikuziba mwami zena aba bantu balo ibasamazisani muli ezo sidyabi chakaindi zinini akuswa ikuya mbuthu kwakwa kuti balangu cha uteti chabali chinthu chitha ibuka asuko kuti ndisa muhwiji imbi buka mbuyakulya muwiri oyo ngobale mnyama ningi zena mulizi kuti zikunyingwa ziyakulya kapela abubothu wabo kuyoba kulale mukuthamani muthakweresa muthakwe khristu muthakwe bulangizi ikopera kunsi muthakwe bulangizi phe chithabuyo kunyonyoka kubola iwakwe oolesa kuthupha mwaki aa akuyenjesya ikuthekwa tuyenjesye imunthu aomwi ikunthenda ei njoba senena kuba ndiswe sunu kwatupha mwaki abusongo muli solomoni lomwe bwakamba mu mukamba usi kuti tiyoba bayasi basongo kuti tiyoba bembezi bambunga ei ino twalomba mwami kuti mbuli motiyandaula mmachi akuti kuyakuba ziphange zilondo ziyakujatha moyo oyo upulite maningi okuno chifumo eci te twabola akubungana kunse yachiro eci pya sunu iusoobonwabiyo phere twabola okuno nkhambo tulakuyanda alimi nkhambo tuyandisa kumva kuswa kuli ndiwe uli muyandu wasu oyo ngo tuyanda alimi tuyandisa ikumva maji aswa kuli ndiwe tulilumbite kuli yeyo chotongwa kale yakukhala andiswe kwa chindi chilamfu ino tuphe yabiro eyo chotipulide sunu mulimbo tulindira ambere kuli ndiwe twayilomba mwisina lya jesu akuba mboka bwino amen ono chili
and the thing that I will use of you to reveal my will and my way to lead my people.
Tulewa mbite kuhusu mpura kumbuya baratuambira akutu yenjesia ujata imaki iuchi wayanda muu ya usalala yoga na nagulinde suesu alimi tatuzi ejo chatubambirite pere tulize uti welede igubaji tuimu ejo chaya guleta wayanda muso olimuseso yago uti uyojiganana binda omu inga wajamba kuinda mumurumbe chukumo jino inga wajiganana simasiku uswangana walo umui munzilasu ulimuko sola iwone gambuli iguja njezia umui ujata majwi ino kukuhuna ichi ya mbete atuke mpugu ya gulonga wajiyo ya gui ya musondo sena ujisimulimo wako pizia pepe imulimo wako pizia a 6 masigat aya.
Let's go to the 17th chapter of Exodus.
Atunke wijipati ya 17 ya gulonga. Agutaligira a e. Aga mpango ka 5. Nashoma tumpango twa 5 a 6. Itwa jipati ya 17 ya gulonga.
And the Lord said unto Moses, go.
Iromo ni ugambira Musa. Wasumana na agwe agumbele. Yabantu. Winka abaru ba Israele. Amusabu wago. Oyo. Go. Gaumya mulonga. Tulajanza iyago mugati agunka. Bona njoi magumbele yago atala ya mwara muholego. Harimi uyauma mwara kabela ugea manzi ayoswa ulinguo ikutegwa bantu banywe. Iyo muso oga jitago bogumeso ya bamaru ba Israele.
Now if I should call this a little Sunday school text,
ine utinambi tejibalo eji nini chawia musondo. Ndiyanda kukweza eji mbole jiyo chawia jifumo eji. Imanzi ali walionsi aswa kumwara.
We know that Israel has always been a historical example.
Kweza uti Israel wakari mkoshanyo wakahindi wambungano.
Because Israel was the people of God until
Kambo Israel bagari ibantu balesa yusira ni bagaswa mwe de Peter iri mpao bagari mungano yalesa kambo bagapambwa iguswa uli bamwi banyiga.
And when we are separated from the rest of the world,
iri jindi twapambwa iguba uli bamwi ibanyiga pao tolombugano kere kufumba kuti katungire ne abamwi banyiga pao tatuli mumbungano. Lino ndashoma kuti ejo chilasagana ya pati yajata busana bwajo mabona tatuli mumbungano kusigira kwa pambura iguswa kunyiga uri pambura tobeni iguswa agati abantu batasali mutabereji ambabo alimi mutabi basigabiro basibi jabo mutai sungi mchogwi abatashomi pere amuli pambule nobeni iguswa kuzintu zianyiga ereji ndi Israel niagari kwete Peter bagari bantubaleza paoji ndi nibaga ito kuswa na nibaga jisi igulonga bagaswa hawa baga tekwa mbongano kambo jagari jindi ejo nibagari pambula bendi iguswa uliba mui banyiga. Eyo ndiyona pala mbongano ya witwa kuswa kulonga kuswa mwe au mwesu mburi bana Kristo gajisi igulonga mubumi bwesu tukajisi jindi ogo kutwagali iwitwa iguswa agati igabarungwa besu witwa kuswa agati gabantu abo netwagali iguswa angana abo rumi aguwa bantu bandene aguenda abantu bandene agarina mega nzila yandene aguamba ura nzila yandene wabali kulonga mubumi bwesu wonya mukochano mubotu wa Israel wotupa wajiingilesa na gabaita ibuswa gabajisi ikulonga kabela bagaswa agati ibantu banyiga akubajisi jakaphamburwa kuya kulilesa bantu basalesale gabeinda kunsi lyashevule yajono yaluse gagaphona akuyendela mumusukororo mupati wa muliro eyolesa wakawakusya ibuswa mwetepita kuyakunyika eyo njaga wasyomesya eyo mbukulonga ogu bagaphegwa musololi simuya musololi oyo wakali musa msisimi mupati wakananikidwe oyo wakali imunthu mulemu iwakali munthu munalesa wakasyalwa kali munthu munalesa lesa wakamwita ibuswa kuli panyina nokubajindi ejo kayitanaba lesa wakali musalite ibuswa kumalengero anyika wakuba musololi kunzyalani eyo ukuletha ikulonga oku ku bantu okuno chindi chimwi yakayinda yakanana kubana panini okuno muchikombera alimi kachisi nkhamba kwanene yambapo akwamba na ikupha kuphanduzi kwanene ikuwanzira jokopeti obo mbakakomba walo amla wisi musa ikuchatizira kuchitha choti chimwi yakufuna ikwa panthu elyo amla wakabona chilengano chaleza ngachithonkhomene na angelo ngatondeka ikuthoziya kunyika akumwambira ejo chakali yochithika elyo musa munini wakasyalwa elyo tebakayowa mlasiyo mwamwami na kukonga pakati kuthilesa wakapikhire chanjali yakwe ali musa khapela ejo chakachipamba mbombopo takukamakani ejo mwami nchakamba ejo nyika yathunzenu choyakamba ejo lilonse ichimbe chakamba ndakalise kuthilesa walavikhire janja yakwe ali musa bobo hebakayowa ikumulekera ikuwamphonya akathi kanthale ndi zyonse ni zakaneneya ikulya ivana vanini mpaka hebrayo obo kukakasalisya kunthale eyo nekwapo musa wakavikhwa monya mukathu kanini akuthontherwa akathi kanthale phonya akathi kayo nkhambo thebakayowa chithu ndakalise kuthilesa wakavikhire janja yakwe ali musa onokuti natho kunjakoyo ikuswa inthu chinyonya eyo musololi wesimupati muya usala kuthilesa wakamuthuma ili waloho musololi wesu alimwitha kukwemakani ejo inyika choyamba ambo vamuseka akumufubasya tuthovera musololi wesu lesa wakatuma muya usalala ikuwa musololi wesu mwabona ikaini kanini nkhapela inyika tika ndipone limbi nekupapopo nyepo muno ndipona khambo ndiyopa andinywe nekuba mulindinywe ikusika kumamaniro anyika apowa musololi wesu mupati ulandiswe muya usalala ndino twere te kumuthovera oyu musololi akuchitha kuyomboponya ngwamba kuchitha ili oyu musololi takathupisi ikuswa mukasira yotipamba mowonya mukasira karukwaro chiyimbi chonse pere takaunki kulubaso lomwe kuchilira chinthu chimwe alimi lubaso olu kuchilira chinthu chimwe yakukhala nchopeni yakuthonkhomana mumukwakwa wa magwaro ine musa wakachisinzira jakelele kuthola israeli akuthokera mphawo khonya kulanduka iku yerusalemu khonya kusabuka jordani monya munyika yachishomesyo kuyinda monya munkhanda takali musa wakaswa munzira takali lesa wakaswa munzira takali bantu wakaswa munzira avo ivaleta penzi apopo athu yeye izinthu ezi ono mundichatire musa musololi wakananikidwe kumalekelo jindi dakathondeisya ku bantu kuzithondeisyo azikhambiyo ikuti lesa alikhe wakali kukonja ikuchitha wakapereka ezi zithondeisyo azikhambiyo kumbere ya baru ba israeli akumbere ya israeli ikusikira kakuthila ikuti oyu musa wakali umwi wakananikidwe wakete kuwakusya ikuswa pojesi eti kuya kunyika eyo imbotu njaka wasyomezya aochindi tibakamona zinthu ezi ziphati musa yakachitha musina yalesa bakali pambite kumuthovera elyo wakapakusya wakasololera mukuyerusalala yakasapuka akali anyika njumbu amurwendo rwa munkhanda olokwamba jindi yakusolekwa jindi munthu atambula khristu muli mufuthuli wakwe zinthu zyonse zilatha kalyang'anda pere oyu munthu gathanabola mulubisi lwa muya usalala oyo munthu wuyenera kupanzila yakusalazikwa luthanzi wuyenera kuba achindi chakusalekwa mu bumi bwakwe nyonse mwakali kuchisi wala chisi echindi chakusalekwa onse mwana ubola kulilesa luthanzi unakwapaulwa kuba usikwa kubomwa ee kuti nda takukonji ndikuyimina kubomwa mphawo chithondizo chakuti tathuli bana baleza tuli ba msokwe akuthali bana baleza baibeli yakamba ele kuti na twakonja kuyimina kubomwa mukuziwa kuti chonse zinthu zilabereka anthu omwe mubothu kuli babo bayandaleza pawo tuli bana ibalombe abasimbi ibaleza pawo ulathu nambathika kuberesya muya kusala kusikira bubusuba bwalunuko bisu mwabona oko nkubomwa ikuphengana yinthu mothuyinda ero israeli mbuli chiko chinthu chakaindi yakachitha kukweza okukukomwa lino chindi ibalali kumusanza mweke pita nkhapela yesa wakathuma musa elio wakathandapika musako khapela inthabwa anjina yakasika abusena wakathandapika kuthosiya kusuba khapela yakapira wakauthandapika kumenda khapela akasanduka kubapulowa vaisoro yakali muthala muli yakhenani muthala mu geshoni vaichisi ibuyo chindi chapulembo zuba chili yakaphera ziphenjo chili chakapauma ba bakali kuba achindi chipothu mthopeni ngiwanyapuyo mokachita chindi nokasanguna kufuthuka zinthu zyonse vayuni vakaimba wandeni alimwi munthu onse wakali kapothuloko elyo oma obo zinthu zyonse mosakali sipothuloko jindi nokasanguna kufuthulwa pawo wakasika chindi chakusukwa kukomwa jindi yakusalasikwa ulisalasiwako ikuswa kuzinthu zyanyika ikubikha zinthu zithuyerezya azibi zithulamathila yewomwe harumi wakaleka ikufeba ikwako ikaleka ikunywa ikwako ikaleka ikunkha kuphulu maphati ako masiku akumanjuka zyonse zinthu elyo wakachitha kulisalazirwako ikuswa kulizizyo ikulusomo mukulowa kwa jesu khristu kulisalazirwako makanakasi kwakachitha ikulekela imasusu anu kulampha akulampha madresi anu akulilemeka kwa ndeni iwinda mwamwakapethe yini yakulisalazya zinthu singi bakali ibaphira akukuyetha oyo thali mwana walesa mwabona mwana walesa ulanga kuthosiya kukalibali akuziwa kuti nkwapopothu ikwakwe apompho eyo njira yachindi nthawo asika ikuwa ikuphati mu israeli chindi chiphati yakusiyanikira pawo banthu vathalira ikuwa ikuswa kulupasulo mwe kuya kulilumbi pawo mukungonthauka ikwapo ndithu akathokera kumusanza mwa igipita niyo ya yesu isilamina eji jinkhwa jipempherefwa mumathu ambi kuti na ndachikwesa munzira yakale ono echo thopakamba ino muso kasunu ingachayamba masiku onse kuli kwatatu musangano wa mphwayiro chifumo yonse musondo ikuchoka kumbungano ino thu kwanzi ichinthu chichonya mukamba usi kayimikira akukambauka inyimbo uyakujoka wabona pawo yakukuyendapoyo muli polisi kwa mulimo tholi mukombiphe imukombi ulayinkha kuyokomba kulithondizya mwini kumbere iyalesa wakwe akulumba iziyalesa khambo kapothu kwakwe ikuthu lyonse lachachira kulindiryo muliwa makani aruyando ikuti na wakali kuyenda amusimbi mkhambo wakazi ikuyo ikuti gwali polisi na wali kuyenda amusankhwa jindi nokali munini bama bayanda kuti khenda amulombwana oyu phere sekonji kumukonzya thojani chinthu ikuswa kuli ngwe ikuwoola mukubona na kuti na ninzira ndiyona uchatiziya musimbi musankhwa na musankhwa musimbi wayenda ngwe ulakuchima bama bayenda ikuti kuyenda angwe mkhambo walo mushopo wa musimbi oyo bama ngobayenda wabona yakuchima thakwe makani aluyandano phere thokwe makani thoyandi ikusalaya thoyandi kuyinkha kuyo mubona ero chiliba chinthu chiyosya ero chindi nabora kukubona ma ulongoziya kuti napindana kuya kumunzi eyo njenzira ndiyonya mboyipete chindi wa thambo zithakambauka chindi chilapfu ino kuchathikizya izi chonse zinthu azinthu chonse wabona tholi muliyando pere chindi wachathira nthopenyi kuthwi chonse muli muya mowamupha kuchenjezekwa chifumo chino mwabona ikuchathira kuthwi lyonse kuyanda echo yali chinthu chali kukanena kulindinywe kuchathirira walombombi kuthamani ipfi lyonse lyalesa walo ndi uthangalo kuya kumbungano kuzilya chimo chilichonse na kulapsya kuthanthwala kuthakwatheresya na banthu vakali kukwankhwana ihurugota winyema uhumba ejo choba yita lojeri rutanga lobuwa ijwi ya mwami hao uli muri andu anto omwe a Kristo wabona ulabotirwa kuyangu mugano ewo yandwa Cheji fumu alwo ya musando yela kuti twerede usanjia ibana kusere mugira oguya ma jirajima mwabona twari muriando bere utina uli muriando nchojo tokonzi ibuya bulingira mane chabora ifumo Jambu sondo, were debu yo, kuu kawuselelo, ogu ya, ambako, eyo tulajana, abuswa, ibatuwa lesa, tabaku jimi, ba, balo balo, mbawe su abajizi, mwe mwela likuwa amba ibuchi, na ujisi molases wa soba, imulemu, ajifumo ujitontola, ta, tawendi, ukalabu ya anto mwe, nyomulisi, ujatana jambu su, ino, obo, mwambe ujisa perebu, wa, usola, igumbusi ya, chepandura, niyo mwabona, ulaja tana anto mwe, eyo, Mwengi la mchonchola, bala ingi la uchatana. Eyo njengisila, mwe la ikuba andiswe. Mwengi la mchonchola, jindi benzuma pa mwengiga bandisia. Nekuba mwobo kuswe na logo, kulingwe, kujatirila. Eyo, chotu yanda, umi aumi. Kakaliga mboga kuti, tulibale mkere, mkristo, mwe umi aumi. Ngotu yanda, nyoma wana. Ngulesa uli mbuntu, igwesu, ngotu yanda. Lino, tulayanda, ikubo anto umwe, kukalimunga. Tula imba jimbo ya gaindi. Igalele kwa ganjo ago kasu anganya. Nyo Yesu muriando wabuna Kristo. Irusano nuruwa mizeso igwa zienye. Tulimbuli wabuchuru oro. Mwabana? Irusano nuruwa mizeso igwa zienye. Tulimbuli oro wabuchuru. Umberi ya juno ya tata wesu. Tulatila mparo Yesu ya weandisisya. Uyewa wesu ulangisi Yesu malaze Yesu ngamwi. Ugwasi kwa wesu, aguamga wesu. Mwabona imenene jindi umi ano jisi jirongesio. Tose tulakomana. Ujatiki zianchijo, jindi umi ausa, tulausa anguwe. Tu, tuyanda iguba ato uwe tose. Ino njenzila, mboto hene deguba. Walimi njenzila Israel. Mwagele deguba. Hele wakaba mbuli. Oh, eji nkwa. Yama hindi. Jipembele kwa. Inkwa jaba angelo. Oh, inu. Tuwikila nzi imaonu uji nkwa. Jaga hindi. Jipembele kwa. Miu ya Yesu, isuwa mina zintu ezi. Elio zintu zionse zirirubide. Elio yerio mana, alaga indi, alawa masiko onse, ba inga, kwa sala igua, akarigi, aliki, ya wente pita, ni umabona, niyo yago, tiagali bambirite, umusinzo. Elio jindi maalumi na mwanagasi atalia utonga uga magani aguya ujigombero, balaga tala maringi iguya ujigombero, tiagali bambirite, Mumasinzo, mbombobo, uliyentuje mwe, jirubite, abusena mwe. Oh, jindi, wamu yandalesa, abuye ya ibuchi, uyabuchu, elio yonse, jibo, winka ato mwe. Inu duso anano, inu dutangalo, wabulesa. Iwia magugubo bauteli. Oh, inu ndu muno, luregetwe, amwami wangu, musilogo. Iwia magugubo bauteli, uteli. Inoi, tula simba simbo esyo. Tula wana mapenso esu, welene. Tula iwana miguli esu, welene. Eryo ganji kukuka, waumi awi. Iwiso zi ya ruetelero. Jindi tuwa andana, ulatupa kujisa wamungati. Pele tulino suangene mumoyo. Ile kulangila kuyo suangana alvo. Jindi jitobila ya msuangano wamipairo. Imunene, kuyo suangene. Mumoyo, ina umu ya buli wambila kumusinzo, mabona, buli wambite kuya unyiga jichomezio. Zindi zia usolegwa, mbobo usena, guantenda, inkanda, zindi zia usolegwa. Izu wa mbojindi ya kwe, ya usunkwa, ya kasuangana, akukwankwana, umu ya umu, akusuga mina jinkwa, ili wabali wianda, ikuchoga wege pita. Ili mpao bagatari ya utonga uga, kutatikisia msori wabo, oo, bagali ya uwe deguti, wabali wa sololela, ukuswega. Na agamana, ulitundi siya mwini iguba musolori. Habela lesa, wala tundi ya uti wakali musolori. Endisa, tuwakali demiga anini. Ya uindirisia, ejo ejo, ndisa, tuwakali ya tonse musila. Itali njio, na jituji mbuli ejo, mabona, gagali kunguntauga. Iguli lesa, akubisha musa, lesa amusolori wagwe. Nyoji ndi tuwasila kusena, wamba uti, tandisina jwi, ya ambaje jinape, habela. Kandise kujatikizia mwe usalala, ndila sumbawuzi anini siyanguo, ndilise kutiba mwe, taba jiti. Eh, amusumana ne kwe ya kweke pita, mwabona? Pele kutina uliga mzide choveni kukala murwendo, kala choveni amusolori oyu, mwe usalala, kala choveni atwi. Eh, yukutina wakala amuya, uyoku bamba mwiti, mbambobo, uyoku tulakonya kusule mwela, umunchari, igasila gatwi. alimi utayowi ngati changuo taugajisi intu uyoku kwasia utina walisa uyoponya ikujisa gonse muya usalala uyojita. Lino tiyana kuti mumu kwa kwa oyu ilagamana iwa obu bagasiga kubusena kwa Horebu elio H-O-R-E-B-U Horebu hao tijana atulipasa ule isina elio onkwe kuko isina Horebu liamba usena buyumu na lugula ele jini tuwa swa muruswa nanu uli umi aumi mumbangano hagu swa muruswa nanu wamuya salala ula tuletela kubusena ibuyumu lugula kagwe jipona nitu zionse jisi insoge ali hiyo mwamona lugula kade laka nini ka kachika siga jisi ejo insoge ali njeo sena mwagaliz ejo iuchininzi ejo ditu huu linini dia nisi itete dita jisi manzi dila lipeta ibuyo lini jagucha kusigira lyaba insoge ilweji ndi wabona mutumi mburi bobo ndiza mutumi andisi wabali guonzia utilai wagabotu nagaba tuhu inini itete najitimi hele mujilaga jagwa bobo yaga lipeta ilini igusigira yagaba insoge ayuma ibuyo ajintu ili yonse nyomulisi igucha tumpenda yitulige choli andigana manzi wamana andigana buyo ii lugulusyo na unyanya mugwa ugatulusikwa iguswa umwami iyo iyo ungulula lini anini utina ugaribike umanzi pere obo kokugo abo ibakala mubusena obo kwaberede ikupenga azindi jabusena obo elio abo vayanda kupona mumusho oyo wabobe obo sintu zionse kwa ziuma akugwa nkwana akusangana akunyema muli obo hey iyo ponabyo kunsi yabube obo kamana pere tatwede kupona obuya takuyandikani kulindiswe ikukhala obuya ino ei Horebu bwakali kusena obo lesa bakachomkwa kubantu khambo bakatinthulika mbubusena obu akunjira mujimo eji ili wakabeta kusungulula nkonya muli mbobo khambo tibakakwenje ikuyendera mukasila ikakaswa mukwakwa imupati ikakaswa akuba mukwakwa wa rubazi olu elio mphawo jakacithyaleza ikucithaji nthu nyimwe ejo jakali kuyonse kaphati wakacithyaleza kulekela musa ikukweza mbusako waluweta oyo wakapetesya icisi akuma mwala ikuti uzwe imanzi ino ncheji yocibotchu awa ikuti natho kunja ikuyo ikucijata awa mwabona elio khambo kwakaswa iloko mubwende wangwa unyika asintu jakacithyaleza kukweza imbeta zyanyika akuma mwana wakwe imweni anzyo ukalibvali utegwa kwangulule sena mwajibona chepandula inakutegwa chanine aba bantu manzi nibakasiya obuya obu busena ibuyumu wakabambwa ikwa kalibvali ee aulaisa wakambira musa wakati gweza mbusako abaru asemwi kabela njoyimikila amwala kumbere ilyanu alimi oyu mwala wakali kristo ili musa ambusako wakabelesya kuletcha lubeta ajisi ja israeli wakabweza oyu musako ngonya akuma imbeta syalesa amwala mwabona wakabweza sibi sya bantu ikuba amusako walo wakerete ikuma iwatu mumusena bakuma bantu wakauma mwara ili mwara winda kumulimolesa wakaleta lufutuko wakaleta manzi kubantu bakali kufwa wakaleta bumi kubantu bakali kufwa elio ncheijolesa nchaka jita ukasamu ikabwe ikabwe ikamusako warubeta akusambara asibisi yangu asibisi yanu kumusako oyu kakuli wakaerete ikuma indiswe pele wakauma kristo ikuthikuswa kuli ngwe kubole imenda ayo amba muya muya usalala ikubola ikuswa kuli ngwe ukuthupha bumi lino tujisimu mibutamani lino oyu mwala wakali kristo lino tuyanda kulangisya ndakabona kutula imwa ikunji wabuphampho ujatilisya mwala oyu ndakabona kumwi uyandisya utalika indikai maningi ikusikira awo akali mwala munini wakabikhidwe athala yachilundu Ero Mose wakalete iku mwana unu, kabela Israele yakali kunsenero, umyakai chisi inkapu ya chui, igaba, yanina, yakunywa, ikuswa, ukusansari wakunini ogu, wakaloka ikuswa, kumwana unu, ino oyo, mweyo buyo, wamutumbwe, perejindi oyo wala, wakaleta menda, ao, wakali bantu bainda, umamilioni obere, kunze, yangombe, kamele, azituzion, sesindi, Zela nyita, unikolo ya manzi, igaswa, ulingbo, igagari galonga, igagari upomoga, igagari utuga alia. Iyo nyenzila, njoba soa iwamba Kristo, muya usala sunu, mkusansairwa, ibu yogu nini, mabona, ibu njibuyo, ugubamba, ikushoma iuti, mkwalileza, pepe. Kufura kwa manzi, kabila wakati mkomegi yangu ya fusuga, upomoga buyo kwa muya usalala. Iwa tubalao yowa. Bantu bamwi galachi, ndayo amini, ulabona, kajite jeji, na ejo, na guchi, ndajitiga, igusaga na nini, ndagonzia, umutondezia ubwi, waga indivya anini, pere, tamugo, tondega, uli umwi ulia, guchi, muta unki, imaningi, mwawona, ino uchatikizia bamwi, bataga unka, maningi, ino tolajisi, ibantu, ibaganjila, Munyama, aguswa kuya mnzila, italusi, eru uchari ilesa, pe ibantu, baba, kambo, gabubula, igusolosi ibu watu, asimwi, wababa lesia, kuya mnzila, italusi, kabela baga njila, jimo, jawi indirisia, erion pao inyiga yonse, diabolosi, utondega, ulimbabo, mwajiboneyo, mwajiboneyo. Ani nigile jifumo eji, agutondega, usule, ulibaba, ugari magumi ali mamilioni, taimusi, abanje, Bataka sola, ikutaliga, ino kuchatikizia mbabo, mwabona, hamulange jimo jabo, hamulange mlongwa na mboli, ichumani sunu, azia atala maningi. Balachi wa Pentecosto, takalile mingi kabotu, alimi, balanchi kubulea, alimi, haba hite, azimi mburi esio, hamulange ichumani, umwi wabantu, laga hite maningi mwenyiga. Ero wakachaya, bana balima milioni, alima gumi, alisambome, abanagasi, alalumi, bantu, balima milioni, alima gumi, alisambome. Tamu yandi kutonde ya kumontu umi mburi oyo. Pele mulo bwana umi, watakari kuonja ikubala. Nukujea ndisa, wakaita isina ya baibele ikutensi. Alimi na ndisa gamba jitujimwi, na wakajita jitujimwi. Jagaluide, na wakajita ikulu visibu mwi. Mitende yanda, ikujile mbago onse akuti. Tabari wakushoma, bawe kutina, tajigonzi ikushoma. Kambo onse, ikutaiwe iyo, asintu, jabu pampu, mboba jisunu. Amulange Adolf Etra, amulange Ibasongo, Ibanyiga Sunu, amulangi, igambio gaga indi, incha sinisi kwa umwe ikujita, aombi asinisi kwe nchujonya. Iyo ni chwele de kujita, kukonja, inda kumuna usalala, kupampola, ee jiruleme ajurubide, akubwesa ejo, jiruleme ajurubide. Ino tujana kuti ee kawali njibaga jising, kabala menda avumi, agapo mwaga yabantu. Ino batu wa mwi, bari jisi, igumia yo, amise soya bo iutibonsi wa Israeli, taganywa erion pao, laga ya amiga nkamere, awanga, intunda, ya yo, umbezi ya yo, asimwi, agwesa wana wapo agwenda, kuya kusena, igumia mwi, agusia mwara ogia, igaba sansaila, ejo tajirusi, oyo mwara, wakaba tobela, alimi ayo, manzi, agaba tobela. Lino mwagwa lito batanzi jipati ya teni, ndashoma agampango galebeni, inga twajijana uteti, oyo mwara wakatobela Israel. Uhumba kubaga unka, igusita buswa obo mwara wagenda ambabo, kabela menda agabatobela. Jigozi ya nojibotu alimi ii, igutatila igotu ankasi ya mbushomi sunu oyo uziguti, Oyo wakali mwara, waka umwa rumwe. Ayo manzi agachirwa rumwe. Igu suwa kukarivari. Alahu kanto umwe andiswe kufumbwa kotulede. Oma, kawuli igu choga kubusena rumwe. Aguti, kwakaja na manzi izona. Igu talogu ya. Tulejisi manzi sunu. Konya awa, kambo ya guti mwara wakali Kristo. Alimu Kristo ngumbabuja kwenya sunu abia miaga. Mwamana, oyo mwara wakatobela Israele. Eba katobela mwala pe, hele mwala, wakaba tobela, ameni, Israel ya genda musinzo wayo, gama jisibu yo yutiyomwe ya ujita. Ejo ntagu, utoko mega nzira, jikami na mwonya mwenyiga ya jichomezio, ili mwala manzi, jagaba tobela, imwala, gaba tobela, iwagulu chobatanzi, gamuambila bobo, jipati ya teni, ya, oyo mwala wakali Kristo, Yesu waga wesambeta jebantu aguse bika ari Kristo agumuma sena mugabona bagari mpago mumwara kuswitao mwara waga jisi mpago mwaringbo au Musa paga uma alimu Kristo waga jisi mpago jini naga uma waga yaswa kawa mwaga sutoka Jesu kabela amigu ndewe tuwaga pwane sigwa kuzagumi waga pomoga menda agumi ayo ngetu watiru wa sunu.
In order to obtain
this, ninautegwa kuchanwe obo mwumi amu yeye mwumi wa Kristo mulakala amungano.
Hallelujah. Oh, if we can anchor our thoughts there for
hallelujah. Oh, utitwago njia igu simpa mye Yesu au wangaminiti atobela alikumi Kristo tasi imungano jomani nye yose nyoguba kumamanino anjiga.
It's the people that leaves Christ.
Balomba tu basia Kristo, utari Kristo gasia bantu. Ibantu balamusia, inda utashoma iwabo. Balamusia Kristo, utari Kristo gasia bantu.
Israel
gasia galonga, igutari galonga igusia Israel. Mabona, kambo Bible lamba yantangara kuti, imala amanzi, ziaga tobera Israel. Ziaga tobera, ufumbwa kubaga unka. Wala unkawalo. Oh, ndiyada. Jifumo enji kuchi. Nitwari jisiji hindi. Jifumo na ujipati. Wani ya Joshua au pagati. Onsi au ingyato ya mauru anu. Onsi ya iguliata. Ndapago ni ninge. Ufunga kwa ya buya. Mwandilesa wago ulianduwe. Utaga yao imonchu umi. Wabasi gamba. Ufunga au kwa ya buliata. Ingyato ya matende ago. Ninu ulianduwe. Kawwe magali au pobede. Leza yaunka Joshua. Leza ngwenya ulenda amugano. Yewe jifumwa jino. Atunye kuswa kukasensa aga. Igari iutala kufumwa. Kwa ya kuliata ingyato ya matende. Haoleza haya iguwa anduwe nchobeni. Igunywa mugati. Agupa iwumi. Nyogandi nyeri onse. Nyoguba igusiga umamanino abukalo. Kristo mbobu ya ngwenya sunu. Abiyamiaga. Imela uya leza. Dunia wati mpao mga spalanamu kambo nzi tatu yeti izintu mpao yotuele de uyita ziliwa chizi pego azintu mumugano tazivori uli tondezia mozilede iwini ogo kwa ziyele teguba mbobu timugano Yesu mboita wenji usumpuga uwasena ogo poyele teguba ibantu mwye indi ya usolegwa yanuga mwye Israel mwye gajita baya utilesa wagabasia. Kedamu yeye mwala chiwaga sola ibusia Israel. Israel yagasia mwala. Yagaruba magani amwala uba ambabo jindi jonse. Wagani ponya awalia gawuka ambabo nchonjo ibusiga umamanino amusinzo. Wagaba tobela chiwagari wamba uda ulale. Chiwagari umugwa ulale. Na chiwagari umunengwa ulale. Ilu Kristo walo tajiti. Amunga nosunu. Tamba uje ulale. Nubamwe wakawa akujita ezio zitalusi alimi mwagasege wa rutangal oro alimansi anu akayuminina ujiri mugana na musinzo ulindinye ulamutondezia walo ulisigende bonse mbojita asintuzionse zojita walo usugamina ubichila ajilao alimi oi mwalimu mpachi wa Pentecoste suno leza ulindira ndinye ubichila ajilao. Kamba itugulale angwe. Nyewa uchi chwalubisia. Agubisia. Agumufuta chila alimi alimi ujitazi ntu. Njotu terete ujita. Hele neguwa bobo ujira andiswe. Kristo wakati. Yaguba andiswe. Ibaibede wakati menda. Gatovela banabaiswa ele. Jini mbaga kwanyota. Mbaga sibabu chimanzi. Agarimonsi. Lino ezi ntu. Yendeleze kwa amilau. Bose bubambe waleza. Bubambitwe amilau. Lino chiyoweza, atuimigida nini, atuweze njiga, ilasunguluga, umaola onse alimagumi obiro, aone, utibambe kusunguluga manini te, ulondoga logo, uti, kieto kagonja, ayose science Yesu, igupanga iwachi, igonja igwamba, chindi jirondogede, yose musini jose, mawachi, mamotu, winda, ngoba gonja kupanga, mwenda, igwamwaga, ayochana na usengula mamineti, imanji, kere njiga, taina gonja kukajula pere iwaria aga waru nilondo katika pati kustila bana science sunu bana astronoma inga na muambila miaga ili magumi obiro iguswa lino na miaga ili magumi osanwe kujida ono mubonya buyo isuba amwezi ikuti ziyakuyindana indi yakusunguraga imubalo maola ali makumi obiro awone alimwi ilasunguruka chindi chayo kusunguruka imukondo wachindi taimpi kwenda haleluya ilondokete khambo ilenda kuyenderana mmulau walesa ilakalisi chomene chindi ikufuta kuyosa ilwisi kwaunka ikaindi vyakanene khambo balisi ichindi mwesi nopila ilolesa welete ikuvikha zinthu zyonse mmathoveranwa mmulau ilo chindi oyo mwesi wapila ikufuta kuyosa kwakwisi mulaunka ankhupo yindi oyo mwesi wayithuka mphawo kwasika kuyosa akufuta iwakwisi ankhupo elo balisi ikwini kukulanga ichindi oyo mwesi wakupila vayakonzera kuchivikha akhalenda awo manachi wa mwesi andere akumwambira kukahwalo ichindi oko ikufuta akuyosa kwakwisi iwathalika ikupa ansi masipe khambo eyo njenjira mwesi uyakupila khambo uli bikhidwe mumathoveranwa a mulau waleza ndakalinkhwi busuwa womwe munsi lya Lake Michigan elo ndakaunkha ku Lake Superior mulwendo wangu kuya ku Canada eyo chisiwa chiphati ya manzi elo ndakayimikira alya alimi ndakayeya aliyonga imamere ikulanduka ibanda eli iphati ya manzi awa elo mphawo neikamana ikusapuka lixe na Lake Superior ndakabora Michigan chisiwa cha manzi chithandira kuyerana elo okuya ikuswa ku Lake Superior kuya ku Lake Michigan ikuswa ku Lake Michigan ikusika ku Ontario alimi ibuyo aparoni amasiba onse atomwe obo mbali mabillion times billion amagaloni athabaliki amanzi mawothu ali mukati ikasiba elyo inowotala ku Nevada amwarizona New Mexico Eastern California mabillioni amayegere akidenyota manenge masenapya ayo ala musuka maningi kuti ayo manzi yasola ikuba amasena ayo yisinga yasalina inyika ngakuthakwe imunthu omwe ufa nzala akuba indirira ziyakusowera morizi momopo mamiliyoni amayekere anga akomesya mathani times ma miliyoni amathani amakwiri akhabichi abunyangu a zisyu mani redishi selari mabowa azimwizimbi inyika ingazikomesya yalo isuka minabuyo manzi elo ngaya manzi athala awa alimwi nje inyika ansi awa lino inga kwachibona alimwi tulize kuti inga kachichita nkhambo inga twasole emanzi akubona na mabotu akusoleka ikulongo akubona na mbuleje simunzoka lino konse kulombozya ikuti inga kachichita tatuka ziliki anthu omwe phere kuli mulau alimwi oyo mulau ngwanguso zikwera ine kuti na twapeleka ikuyenderana kunguso zikwera inga twathilayila ikapela konse ikanyika ikukwesa manzi ikuswa mumasiba kuyithilayila phere kuyakuyandika ikupereka kuyenderana kumulau wanguso zikwera tatukonzi kuyilombosya kupusana okuya tatukonzi kuchikwira ikuba okuya tatukonzi kuyongoleta kuba okuya thwerede ikupereka kuyenderana kumilau yanguso zikwera ikuti asike okuya lesa ulabika zinthu zyonse mumulau awa ndaliweya thandizina ndakasola kumwambira jeji naphe ndakali kuselero mu Kentucky mukuhwima basikale amukwesi udu ikuthanira mwaka waina elosepo basikale ndakali kubanga balashupha ikuchana eyo apopo twakayinkha ikung'anda ya mulomwana ikuyobusya makani akuhwima mwalumi amayekere machontho anyika eyo anyika eyi iwakali zisaka zinji pere mukwesi udu wakandaambira kuti ni mwalumi muhedeni ngungusi kutashoma apopo akati wakali musi apopo wa na wisi wakali musi wakali kunkha okuya kuya kulomba na inga twaba akusimisikwa kuya kukuhwima twakenza kuthala kupusana wakalombwana ero walo mwalumi umbi mubiro babo mumaserenthe abo ndakalikhete kunsi ya chisamo ya mapho ero pautu ndakanjira mwalumi o eyo wakati uli nguwe sa inga ndahwima anini mupusana kwako ero wakati wakati kulikapotu wakati ndiwe utu uli sa uli mwana wa chimu utu wakamba ndime wakati chimu mudala wakali uchomeka abume bambi wakati inga kwahwima kulikonse kuyanda abusana iwango lisi mayagere imanji bobo ali nyanda awa wali kwasya waseremuga muli chongorora kufungwa koyanda wali mwabuyo igwa nguruga omwini ndagalikele mboto gala kambo ndagaya buti mugamba usi amuhedeni ngatagenda nakabuto ato omwe ikuti na itwagainka wiojan iruzialo iruwa muhedeni abo wampawa winde gaindi mugasudu wakati ono saa inga ndaba amwemberi wangu na niyela kuti inga iguwa baka mutu kulingwe igu siganto omwe iyo imutala wakanyuna amufunko wawe eyo wakati uudu sena wamba kundambila kuti waka uba ugalogo igu sigira uherente iguwa amugambos anto omwe andwe kufumga nkoya ili abobo nagaya kumane ejo nchibotu ndaswa moto gala abobo ndagaswa moto gala na wamba ula umulomga na imutala mameki mashonto elio wakandisi vya ya kukambana kuti taga jisi iwele chabunji kwa baga mbausi. Kambu wakari ya kuti, tuwakari wamba ula magani aji ntujimui, tuwa tagazi. Wakati bakoroma kuyo aji ntujimui, ejo, tuwa tazi. Wakati, jindi mtu amba ula kulindime, njana kuti gazi ejo ntamba ula, lino ogon kuye ya kuliga botu, ogon kuye ya kuliga botu. Wakati, lino mti na mtu, wamba ula kulindime. Sendi kuti gamba ula, aji ntujimui jembe, iguye elwa, iguti tazi iji ntu, njana kuti, wakadanda nchu ni mwejo nchazi tamba ula nagaji pavulemu nagana mwega ejo mwono mwana mutara ili wakobo ndagati mwini ogo kwa mtu onse igwa amuse so wakwe ili wakati wakari mkamba usi omwe wakasigide ogo mwejisi eji nyega michonto ya gainda wakajisi muswanga na ogo yagu akton ili wakati oyu mkamba usi musugu mwe mwagwa mwenzu mwejisi wakandia imulindu wakakede mpunga ujisika tambala munkomo yago alimu nduwe muga nini anini alimu ujisi ujiswa ogea ujirunda hawa sinari uwengu nini anini ulimu kufa kukulenge lirimu ita ili wakati weza aga igatambala akuyoga vika ahamu ujisi uwago akumambila uti kubobu mbamba imami akafipe pele kupona wakati oimwana kasi uwenya wakaimwe suma wesu ili wakati tukamu weza oimwana kasi agatambala atala na oyimwalumi umuntu ikusangu na wakati oyimwana kasi muga intu wangu andime pagali ikutala obuya jifumu eyo alimi twagali twalede igali ndila imwana kasi oyu alimi wakali mbubu wikapati na matoketea nagambula nziabu ya meso jindigila mfu ya gainda wakali mbubu wikapati ikusigila twagali ta ikutola amplembo ikumunyamuna amukasiga ibemba akumujosia ikumusandua mumlembo wakari mububika pati wakati usungu mwi kubusena uguya wakasika jongo mburi uchi wakaba amuntu mwi wakafwa oyo wakari deni kubusena uguya akatambala wakatola kubusena uguya ndisho makuchi wakari uwe embona deni wakari mwesu deni kubusena uguya ikabweza ago katambala inkambo nguwa ikatola mwana kasi kubusena uguya ili wakati jifumo yakatobela wakari uya pai igangitwe ejisi mapere ili wakati tajitimyo milimo yagwe imwini pere ulajita milimo ya simukabwa njina wakari kabo tulogo wakati lino nakali kuchakaji ikuti na sola ikuwana oyo mugamba usi wakari si ejo chakali kwa ambaula ikati ndi dianda uyo ambaula angwe mwesu hotu wakati langa elio nakamulanga kari mwi alia atombe agusu wakasalo iusokwe gari wila mwisaga abulowa wabasigale osa alindiswe ila bobo ndagati ndagati ngu wamba kuti inga wagunja wamba ula kumulomba na oyu kabela inga wa wambila inzila mbwaga jitayejo wakati emenene ejo nchepandurura ndagati ejo chitu ibotu ndagati yali mwili ya mapo awe imako aelo aga hindi agali gwaria nyomulisi mbutoro wamaga mkwikwi wobo ndagati si eri apo ninini alimi ndagati rite elio ndagati elio ndi apo ipotulogo ndagati chindi jila fubuti eji isamu gajiri aria oo wakati ndagati simpa ejo isamu obuya nyaga yaga inda ili magumi tutatwe na magumi one na jitu jimbi ii mnene ndagati ndianda ibuyo kukubuzia imubuzio ndagati mbubuti mnjiga ndabona ayo mapo galo wa iguswa ujisamu ejo amato ajo alimugologa alimi ogunu kayagati ibuyo kakwipi ejo ndagati ituwa jisi noguba igunga igutontola ituwa jisi nojiba ijanda na ili yonse elyo ne babo matu ali mukuloka kuzwa kuji samu elyo kambo nzi chili bobo wakati imusinza wakasiya jisamu oh ndakati waka unkaguli wakati ansi mumianda ili ndakati mpao ulatola jindi ila mfukuti unsi omuya wakati mani kubutololo ili ndakati mpao iyo jogera atala kakuleta matu mapia ajimvule mapo mapia agulia wakati mamubo mbubonya choveni ndakati ee ndi andaku kukusia nchini mwima nene wamba kutatisha palombana abo batasi choba ambaula ndakati saa inga wanipanduida obobo pampu iupanga oyo musinza usia jisamu ejo iutina wakala mape onse jisamu inga jafka inga wachaya jisamu ilisege ya bumi ili musinza oyo abobo ndakati inga iwachaya jisamu ino mpampu nzi vubamba musinza oyo iguswa mujisamu ejo wiyansi mumianda akukhala ikusikira jindi jakutholo ino mphawo kuchoka alubo akusiyala mapho ambi ndakati tila manzi mubakete akulimika amusende akubona kuti muwiki ayoyika gunsi ili amusende akuchoka mujindi jakuthololo mwabwana ndakati kuli mulawu umwi kuli mulawu wabulenje momwe bupampho bubamba oyu mulawu mumathoperanwa ikutalibye obo pele obo pampu mubonya werede ikubereka imulawu oyo ikuti buselembukire mumianda yajisamu akuchoka wakati sinayete bobo ndakati sa inga ikuti nawo wakonzya ikusola ikuchana mupampu ibo bamba oyo musinga ikuswa mumitavi eyo yajisamu buselembukira mumianda akuchoka obo mbobo pampu mubonya wakandaambira okuya ikusiku obo goya kabike katambala amwanakazi wakati elyo nduwe mukamba usulya ndakati ye munene mbombobo mwaka wainda ndakati okuya wakafa elyo jindi mukamufu wakwe nakakhete mukhota ikayupha mapho ikuswa kuchisamu eyo nchijonya mukesu usanguna ibakali kututhanda ti bakazi kuti twakali bani ero ndakaunkha akumwambira makani ajo ikuti twakachise kusumizikwa ikuzwa kuli ngwe ee wakajamba kati wakabamba kuliambirira kuzwite ikwa khristu ikathaninga kufwa nyoma mwana chinchu chichita chisamu ejo ino mbo pampu nzi uselemua oyo walomulawu walomulawu oyo lisa wakabika munchililano alimi oyo mulawu walomulawu walesa yakumambira chilelwa amen nyombolezi tandikwe malani akunji komporora akwamba kwamba ono tandikwa chita suba tandikwa omweka ilimbi mainza aya liyo omweka nekuba yakwamba kunji ibuchi se tekalekeli chindi chamasiku kusika njobola nekuba nkambo echinthu chotiponena ichitekwanyika chiyendereze kwa amulawu waleza ino mawesu awachese ndiyanda kumubusya chinthu chimwe pamwe kuti na twakazerulwa kumuya waleza leza tawezilela sinini sikompheme sibela siumu nkulesa chakumanina ee kuti na wakachese ikunji waleza mulinduwe mane wakalipiyo kuthandela ikuba jimvule ezo ni nguzu zikukwene ziyakuphanga inyika impya ezo ni nguzu zikukwene ikuphanga wezi mupya kubambe ibupya nkulesa alimwi nchiumu elyo ndiyonya eno aumwi imusobo omuno ujisi ibumi utamali ikuli ngo muya waleza mulinduwe nguzu zikukwene ziyakupusya ibapfu ziyakuphonya pachiswa ziyakubamba mikondo muzimo pele nyobo yiyendereze kwa amulawu oyo muya uli mulinenywe muli bana basankhwa basimbi ibaleza oyo ngwenya muya ngochisi mulinduwe yokupusya iwako kubusibwa bwapopoke jesu jindi nakali anu anyika jindi nakafa imuthu kwakwe wakaselemukira mugehena eyo wakakambaukira miuya yakali munthalongo miuya munthalongo eyo yathake mpwa mukukhazika moyo wa masuba a nowa mobiri wakwe wakayinkha muchiumbwe phere kathaninga kufwa wakaba muya wakwe mumansa aleza muya wakwe wakayinkha kulileza munthu wakwe wakayinkha mugehena mwiri wakwe wakaunkha kuchiumbwe iyo cheso wakasinkirwa iguswa kuboboge usigira lukwalo niwaka kwenja uzolizikwa takakuza kuchowa khambo wakakhala mujombwe kwamasuba amasuku otatwe pelejindi lukwalo lonse nili wakasulira uyo mukwala wakakusikwa muya wabwe wakaseremukira umunthu wabwe munthu wabwe umubiri wabwe nkhabera wakabuka alubo ilo jini twafa munthu wesu uya kunkha kunsi ya chiphayiro yalesa oko phweka chisiyo we ya kubona mafumu amachocho akayida mbuli mbamusi mujilengano oko bhaibele kulikanana ikuti iyo yesu yakunkha kulilesa oyo wakayikha alimi nibiri yesu yakubuyeta kubulongo wanyika helebuswa bumwi chindi lukhwalo wakusulira iyo ya yesu iyo wangulwa ibuswa kulilesa iyo bwesa bunthu khabera ibunthu ikuya kumubiri ilyo inguso ziyakuthukusya zilimo nyambali ndiswe ono tuli mmasana akuchulu ono eno tuli munguso ziyapopoke iudini watali mulawo kuli ezyo bana basankhwa basimbi balesa inga walilengela nyika akusema awa akuinkha iyo kukhala ibumi wabumbali ali njiyo uli chisinguso mulinduwe yawuyeyetha kuti nawo uchisiyumphule yanguso yalesa mulinduwe uli chisinguso chakuchichita lesa uli chisinguso yonse mwabona chaphandulula inguso sili mulindinywe ndiyo bamba inga mwakonja kukanana mnyika mukuba akuinkha kuyokhala ali njiyo haleluya pawe ezo ninguso sili mungano ono phere ziyendereze kwa mulawu ere oyo mulawu thauli wakubamba chikama cha milawu walo mulawu walushomo yesu akati zonse zinthu zilakonzeka kuliba bachoma iye kuti na kulakonja kuchichoma ufumwalesa mwaya ikusololela ibunthu ibako ikuchoma eyo nchichako ikusona bonse ndiyathu ya maulu ako akonze kuliyatha ulushomo lesa wajipha kulindiwe ameni chichako kwachihuba kuti na inga wachana khi umulawu oyu walushomo woyechula kulindiwe samo bona chaphandulula echonguso chiyenderese kwa kuti na uli mwana walesa uli mwana musimbi walesa ezyo tazikusi zilandwe chindi chonse pero luchomo rwako rwakuthanthamuna kulizizyo pere nkhozi chiri haleluya chindi wafuthulwa lesa ukupha luchomo lwakukuka kuswa kunthimba yanyika luchomo rwako lulasunda zinthu zyanyika ninzi luchomo rwako luchomo rwako umwachicho oyo lesa lwakachita mulinduwe ukubamba iwa mwana walesa waleka kuyecha iwako waleka kupha kwako waleka kunywa kwako thambo luchomo rwako lulakusumphula athala lyayo ameni ikuti na toyiti toyisi luchomo phe alimi kuluchomo wakafuthulwa alimi oko phinda kulusiyalo muli luchomo rwako muli akuangulula oko wakuvula wanguzu yokonzya ikuba asyo khambo mulindiwe imukhala inguso yakulenga mmachulu anyika lesa ukhala mulindinywe khabela muli bana ibasankho abasimbi ibalesa amen cheyowe erorondu chomo rwanu yesu akati muli kuluchomo rwako ubeye kulindiwe kuti na ulakonzya uchoma zinthu zyonse zilakonzeka chobeni ndamwambira kuti na mwambira thundu eri kuti kosiyuka akuthasumba udya ere kuchoma kuti eyo chowamba hawa mchomo nziwa batu wamwerete ikuba mwotwerete kuba ikuba luchomo muli oyu Kristo imupati ununa oyu upona muli ndiswe oyu mwara waka umwa utasi imbukano ndiri andinywe yonse nokuba mamaniro anyika ibusi ubali yonse bukomo za imupati warufutubu angusu ziyakachirwa ikuswa ukalibari mumbukano musi wali onse ikuwalesa muumi ukunkha ikuphati mwala wakauma oyo wenda andiswe mulwenda lonse israeli akaswekerwa luchomo bakaswa mukasira ndakathalira kusukamina miphika yanyama ikuti ndibakakhala aluchomo akuchoma ikuti lesa wakaliyo bathola kunyika ndiko athala chinthu yakalino basinkhira bakachulide kale kwisi bakaumide kale siphenjo ali basinkhondo nyina bakali bamwite kale sinkhondo babo uswele iliyabo alimi awenda ibale munyika khabela thibakakunja ikuba aluchomo lwakusumanana ikuya kuchichomesyo joshua kalebi bakali chisi olo luchomo bakati thibakunja ikuinda ikusunda kilichonse jinga jasika kumbere lyesu ili ndepenzi kumbukano inga twasunda amalwasi onse twelejise ing'uso munindise kuli bana basankhwa basimbi balesa tawe chikonzya kwima kumbere lyesu yinthu muyo walo uyanda ikutana muthumwi uyawishoma oyo uyawishoma eyo lesa chaka tuyithira ikale ikutali kuti tuyakuba tuli kale ono alimi ushu ibophona lyonse ibwamuya kuli andiswe ameni pawe eyo cheri kuphwandwa chindi lekanana ndiyo chifumbo chino imanzi aliko lyonse aswa kumwala manzi aliko lyonse aswa kumwala pali ponya ano manzi aliko lyonse aswa kumwala oyo wakaumwa ku kalivari ndindi oyo muyo wasalala ni wakasika ikuswa lingwe a kalivari wakacholola kumungano abusiwa bwa pentekoste wonya muya usalala mkoli chifumo eji alimi watupa chishomezyo akokhekambo kuyinda kumbere ya bantu kachiswa ili nakandilayilila ikuthala ndila chishoma lesa wakamba bobo eyo njenzila silingano mozi chithika lesa wakachishomezya lesa athakwenzi kupeca uchishoma wede kuchishoma yede kuba chinthu chomwe alya ikujula ejo yakusowera malapisi ikujula ejo yaku ulekela mulinchijo ejo yotuyandikana sunu ikuthali ikukombera inguzo zenji muli jisi inguzo zikubwene ziyakuwamba nyika mpya yithu tuyandikana ndushomo lauberesi ejo nguzo yithu tuyandikana kuyenderesya bumi obo akuphwana bumi bwabunalesa yakuti jindi walombalesa chilichonse yomulisi tujisika nsambweni mulilesa yajejo tulizi ikuti na kwabamba milawu yakwe takasisi chinthu chibotu kuswakuli ndiswe ikuti nathwe nda anguwe leza wenda ndiswe oma ivakachisiliyo chinthu chomwe chakuchitha ivakachisiliyo chinthu chomwe chakuchitha kuti khala chigamilina munzila takwe kuthunthulika awa akuthunthulika kuswa alya phere ikukhala munzila imungano ilichisiliyo chinthu chomwe chakuchitha ikukhala munzila palichisi msumphulo wa mulilo chakuti alijesi ulibamba inzila kuyinda mukuthomera oyo msumphulo wa mulilo oyo ngiwalowasololera yinthu yabo nthoma kali kukonza ikubona wakali oyo msumphulo wa mulilo lakaubona kuupereka kuyinda muli musa alimi lakalizi kuti wakali imusololi seno tujesechwi tuthomerachwi elyo tubonachwi kalipereka mumashomi alimi tulizi kuti ndipopo mphawo leza kapereka andiswe ikasimpiizya ichwi anthu omwe azithondezyo ikazithomera tulakhala chwi ichwi liletha minyelo ivakakhala musa khambo msumphulo wa mulilo musa wakathomera oyo alimi vakathomera yindi ni vakathalika kurusha musa akumunthawukira leza akurusha musa vakathunthulika kuyakulupa zomwe alumbi mapenzi akanjira masimpe tukhala chwi alimi ichwi liletha zithondezyo yesu wakati ezithondezyo ziyopathomera awo pashoma chwi mwabona ikhala amukhale achwi ichwi liletha zithondezyo pere musa ino wakachithanzi ivakathunthulika kuswa khapela vakachithanzi vakathunthulika kuswa mukazila khapela vakaswekerwa kukunkha kwa manzi ndiyakuti echo ncho chinthu imbungano choyachitha sunu yathunthulika kuswa mukazila ikamkholo vakaleya ikuya muthulengwa vakaleya kuya mu zinthu zinene njopathakerete ikuchitha vakasala zinthu vakasala zinthu mbuli kasiyansiya kapa apostolo pali pomukachana akumu baibele vakasala kathikisimu kwapapala vakasala tumungwe muchipaka chyarujano vakasala kusukana manza muchipaka chyarujano lwakuzyarulula vakasala kusansayira muchipaka chyarubiziyo lwa manzi vakasala chiwa yebe tata mwana amuya usalala gakuli thakwe chinthu chilipopo mu baibele ibaibele yakati musina lya jesu kristo kuli chinthu chomwepyo yakuchitha ikuti na uyanda ayo manzi gawonya kuchokera mukasila amuchokeku kanakunkha mchiri wanu mkwezathu siyansiya muchipaka ya kristo mulathunthulika mulemeka wakunyama kupi umu ati ndili muna methodist umbe ulati ndili muna baptist chithonzeza kuti tuli muna kristo mphawo tuzalirwa kuli kristo tuli pakwe iwo ati ikuti mepo wa baptist ikuti nawe kukonse kopede kwakuti tuli wa kristo uli wa baptist iwo ati ndili wa pentekoste ndinawe uli wa pentekoste wabuyo ukapungwe kukonse kopede Eleutena ujisuruzibo wa Pentecoste. Eleochwi ya Pentecoste. Iyo siyala uchano wa Pentecoste. Ambo tabere jintu chijona. Awo basigwia. Tabaka jita ukala utala uwea. Iwu sigila mwazuzi kwa muya usalala. Eno pa utina wa impana uchwi. Oye muya mlinduwe. Wa impana uye ya ichwi choriamba. Koguchi. Hauli muya usalala. Udiabolosi. Waliko senisya muya usalala. Samu wabona awo. Kotoa jisi. Ari nchijo. Otuba mwi tuagamba ula. Mumyambu tuaga jisi. Mabibo. Mwongoro azintu mburi ezio. Magugaga yonse zintu esimbi. Wagalegela zintu zionse. Yatagali mulu kwalo. Iwusiga mumbagano. Pahari potu asiga sunu. Tuajogela muru gularumbi. Igabunga. Igayu minina. Tuabunganya. Abusoira manzi esu. Eo nchejijo Pentecosto. Tuayaga jita. Hidi tutalia kubunganya. Italia ingunga ya uswananu. Hawamba. Ono. Tatu swangani antome ikutina. Oyo mrombwana ushoma jeyo. Kwayakuyo. Kabela. Angwe usigila. Wabora kuchi ya wini. Nusibu wabini. Ufumga mojibede. Amunjelegele iguba. Neguba. Kwayabuya. Buyo. Amuwe mburi. Bana bagwobo. Kere o toga jita kubunganya. Akuchi. Mkambo. Tori wabumi, kambo tori wabubiri, na ibu tatu na mburi obu, tatu gabi aruswa na nanduwe. Hao jindi tuajita yejo, ino tujitanzi, tulijosia konya urugura arubo. Mbombobo, ilamu yeye jindi izwe, niyega tutulia kuswa mugasira, ila ya uguniga, ya ishomezio, mwara ti wakabasia, wakakalanchomeni alia, mbonya amanzi, agajita, mbonya mbobe jemu ya usalala, ulakala mponya alia. Tatuwelele utunturiga ujoga. Ino awa leza utuisia jitujipati. Leza utuisia jiyo awa. Kristo waga umwa rome. Yatu parutano wa Pentecosto. Indi jimwe. Kumani nina. Nino jindi oye mwala ni waga umwa. Kiwa gerete umwa. Alubo. Waga umwa ivoyo. Jindi yomwe. Musa waga rubisia. Guma jindi. Ijabiri. Iutondeze kukompama. Warushomo iluwawe momolongo. Hele jindi Kristo naga umwa rome. Kwezi uti, nagayandika ni umwa arbo. Ino, Musa, wali kujitanzi. Musa, wali wamba, jitu yimweji pia. Igasola ikupanga, jitu yipia. Njenzila, nagamba usibesu. Choba jita sunu, asola ikupamba, jitu yimweji pia. Kiyori bamba assemblies, yalesa. Kiyori bamba imungano ya Pentecosto, yalesa. Kiyori bamba general council. Kiyori bamba ejo, na imbi. Ejo, tajiri nchijo, leza. Chaga jita. Oyo, te wakali mseso wawe. Kristo waka umwaromwe. Oro, wakali uchano utanzi. Yagali inzila intanzi. Abu za wapende kwa ste. Petro wakati. Amusanduge umwe aumwe wani. Akupezi kwa musinari ya Jesu Kristo. Kurasa saila musinari ya tata. Mwana mwia usalala. Ikupamishobo yonse ya tusiansia. Azintu yonse izindi ujatilizia imbo. Jini twalea iguswa uchwi. Taji kambi ya uchi. Tatugonji. Uya kuligonse. Mwabona, leza utuisha jiyo, Musa tagerede iwa ambaguchi, lino tuataliga jitu imwe jipya. Oguno ono, mkabela, chiobunganya alimwe, chiobamba imbugano ya katoliga. Eyo, chintu itanzi, chobaga jita, pepe, pao, winde iga indi. Chiotaliga jitu imwe jipya, jiswa, ulijeyo, chiobamba, ya rustalani. Pao, kwa siga, angirigeni, pao, baptistia, simizimbi, abana. Kambere, amungano ya Kristo, asigurana Kristo, azintu simbi yonse, mwabona, alatariga wenda, omwe, iutobela umbi, omwe, utobela umbi, iwamba, tubungwe, atubunga, eyo chija gari chijo, mwabona, owia, na jintu, chobali mkujita, bali mbuma, mara albo, iutariga jitu yimwe jimbi, tatuyani gari nji chompia, onse mutumu babere, wakabisigwa musina ya Jesu Kristo, onse mutumu babere, wakatambula mwe usalala. Lavo la mzira, ya lesa, kubonya mzira, lesa, njaga jita, iguba. Njaga jita jituchijonya, njaga jisiru jano nronya. Zitondesio, jionya, jaga batomela. Imirimo jionya, jaga batomela. Kambo nzi, bagali kupone na umara, baga tambla manzi ngaonya. Eri wasunu, kambo, chodo jisi, tusiansia, tubungwe, tunjilogo. Kambo, tutariga jitu imeje pia, tatuyandiga ni jitu, ije pia. Amu chode. Mosa tage degu mamara, alubo. Utari yutu yimweje pia. Wagerete bambira. Ya mwara mutanzi. Oh. Nichomaguchi. Mwajuhwa ejo. Musa wagerete uganana. Kumwara. Imutanzi. Waga umwa. Iutari usola. Uma arwo. Iutari usola. Iutari gaji. Ntuye pia. Kere uganana. Kujintu yaga hindi. Hesa kundi kwa sa. Utinang kafe. Keri imuje teirogo. njogana na zyamwala mutanzi njogana na zyaruchana rutanzi njogana na zyamakwalo matanzi ayo akabapa rubisyo wa moyo usalala amusanduke umuya umwe wanu akubabatiswa musina ya Yesu Kristo kuti mujatirwe zibi kabera muyo tambula chipego jamu ya usalala bose lyonse wameenda akunkha ikuswa kumwala achirandiswe yoleta chinthu chiyonya yoleta zilengano yoleta kuporesedwa yoleta zisisima yoleta chinthu chonse chomakachita ili israeli miyaka lulama mumakwalo alba akuthoka kumugwagwa ndakasumana kuya kunyika yachishomecho phere vakathoa nyaka ili makumi one phere kwasowo yathandila ikuwa amyaka ili makumi one kutunthulika monse mukhanda amuchoke kumwala wabonekela hawa kuli lembetwe mphonya awa mochwi muya usala uli wanu hawuchita chinthu chiyona taka chita lyonse mbuponya ilisu waliyonse ibwa manji kuli wanu amuchoke byo kuli nguwo amuchokele iwala indi mmotanzi iwakali muti mumotanzi ee pakasukana mansa amukamba usi kawe chinthu chilibopo pakapisikwa musina lya tata mwana muya usalala kawe chinthu chilibopo kawe kanthu ku baibele ali onse na kunze ya miyaka iyi myanda yotatwe kunze ya baibele ikakasola kubizikwa musinali ya tata mwana muya usalala ako kasiyansiya kakatholika iutali njisyo ya baibele mwabona ikakaichisi muya usalala esito ndezyo viyopathokela awo pashomba yoyita alipo asulu uyo mwala uyipona ibuya lyonse muli mwakapete yonse uyo mwala wakaumwa kutambi kuti ee ono babora akusangana mungano yesu ya pentekosto njira musala yesu ya pentekoste pepe bobora akusangana baptist na methodist na presbyteria na katolika ino nchinzi eyo oko nkuma mwala alubi ikusola kuthalika chinthu chimwe chipya kambire amusanduke akupezekwa musina ya jesu kristo uchatchirwa isili chabo khapera ezito ndizo iyopathomera awo pashoma lino mwachoka mumugwagwa ikuchoka kumanzi ngaonya manzi ngaonya ayopha kukathulwa nkhuponya ayopha kuiphaulwa nkhuponya kumupiri ayopha ingusu yonya zisalazya yopha ingusu yonya yakuphonya yoyita inthu yonya chomakachitha ikaini ikuti na kwa jokapoyo kumuya nguonya ombi mmusansa wamagrepu yozyala magrepu ikuti na wakachitha mwaka wainda uyozyala chinthu chijonya uno mpaka oyu mulau walesa ngwakuti ikuti na oyu musansa wa magrepu wousiya uleke uyozyala magrepu ulakoza kuti tanywa mukati achiti chimbwechimbi phere mphawu usiye uleke khapela uyochokera nchopeni kumagrepu ngaonya alipo apopo tulachitira nyambungano mukati apuna pentekosto apuna baptist apuna methodist apuna presbyteria apuna anglikani amushopo onse umbi wakalenga khambonse waisiya ilike ngochoka kumusansa uyochoka ungusu yonya amen amen ndachiyanda eyo khalika chinthu chimwe chipya chinthu chiyonya ndapakachitha ikuthali ikusola ikuthondeisya wanibesu mwi nini anini musikuthali chiyambungano nini anini mphati yanini anini anini tiye chakalecho eyo nchachicho musa nchakakamba njopathondeisya nchekonja ikuchitha njochiretha ndikuba wakauma iwakasiya waongolola alipo ikuthondeisya nchekonja ikuchitha lesa wakamupereka nkhambo kanchicho chamukwazi kuyeya ikuti na mwadyathirira uyuyo kukapungwe ikamwi lesa yokupereka nkhambo kanchicho mumpuka chopeni mwerede kuchoka nkuthalika oko amuchoke ukanalapyo ku panthu thapaambiri ikuti amupole musangane imukano yesu amupole mwambe kansiyansi yakesu amuchoke akuyempha akupezekwa musina jesu khristu uchathulwa kwa sili chanu khapera muyothambula chiphego ya muya usalala kuti na miyoyo yanu ili luleme alimi ezitho ndizo ziyopathokera pashoma nkhamu ya pashomi ezitho ndizo yakunkha ambapo ukamba unzi mwala wakaumwa amenda akwe akumi ali mukuswa nchopeni ikuletha inthu nchichiona eyo nchaka chithaka indi okwiya thachikonji iuchikwasiya ee kuyenda kuthondeisya mwebwa akuti kuli ba methodist a baptist kwamba buyo kumwala ngoposyo kwaliyonse kutasangani oyo ndakachisi kuswana kuselero awa kutasoli kusangana thamukonji ikusangana eji eyo ichinthu yomwe nchopeni inga mwasangana methodist inga mwasangana baptist inga mwasangana bapentekoste inga mwasangana baangilikani phere thamukonji kusangana eji pepe werede kusunzikwa oyu. ndasangani oyo muzoze gwebo yo anguwo gwamana gufide nzi kuzurwa nguzu kuzurwa muya kuzurwa bumi kuzurwa rutangaro lomono ukazika jamba buya bubotu nguzu ziyamu ya usalala mubumi iwanu kambo kabusi ubuteli kobuli ambu yeye ndila jala kambo yindi jabu mana hili ambu yeye oyo mwala kiwa kabasia kiwa kabasia alimi Kristo Nagatu sipe, Kristo wakati njoba, andi nye yonse, mwoguba mama nino anyi. Sambo mbo, alimu oyamwala wakakala ambabo, rendo lonsi, igusa uherabo, igusia unebo. Wakajita, Yerusalemu la kuchodani, walo, uhinorigo, oleza, ndi andagubo na kuchodano. Mosa jindi nagari kuchodani mwara wagari angwe mwendo lonse heyo wagari mpialia yalangiti ansi intamu yabantu abo ibagawa akutantamuga ikuswa kulilesa mwe wawe usukamina mbabo limi wagaranga mutala lia chodano ngoyo wagari kuchodani chodano wamuya weganana alimi ngoyo wagari mpialia ilufu wagari usiga Yaga sisi, pele wakalanga wakakede alia, mwusi ilalwosiku wabwe elyo, hao, wakakede mwara, wakatantabu yowe, amwara, kabela wangilo, iwaga siga, agumutola. Sega mwusi naka kumulegelesia, tawwema gani, obo zintu, mwusi yuma, obo, mwatu yembara, amushobu warufu, warufida, ambu yei, mwara, uyoba obia, ujodano, tawugaswi, Na ulegelezi ya pe, amuyeye buyo ejo. Bosi wali onse iba manzi, aswa kumara. Aloba andiswe mujindi yonse ya bumi, alimi, noba, igu Jordano. Atu watamiga mitu Yesu. Yindi oyo muya no wenda agati Yesu. Muya waleza ulenda agati Yesu. Na gulibarigo. Abojifumo ano. Yata muzi Kristo. Alimi tamuni tamuni munsi. Umala. Mutali bambe. Yohu. Yana na gulinguo. Yifumo hino. Hele muli zikuti. Pauli. Amulange. Linguo. Gau belega gonse. Ubona. Yenda gonse. Ubona. Gawenda atala. Yabantu. Obo mbusyu walionsi iwa manzi. Oro ndufutugo. Oyungomu ya ususia impomegi. Yabo ubusena mane tabagungi. Igu muna alimbi yutumimi jayelete kuyutuga alimi. Pamuzi yanda igu tambika janzari yagu awuti. Kondigo mbela munga spranamu. Yanda kumusiba ono alimi. Yanda kwa ambawe angwe alimi. Yanda kumusiba. Mburi igu sule wamuya wawe. Yanda igu siba iguti. Kulinkonya mbali iliangu. Yindi yonse. Ndila shoma mwabede pere ndianda iguba ubahambe wakuganana. Ilu ndafukanyota alimi ndafukanza ya lesa ndianda igumusiba gabotu. Leza gulonge siye mnene alimi leza gulonge siye mnene alimi yebo mugesu yebo inya. Kusule iwini ans awa omulindu ii omulindu ulawine mansa ago alimi leza ulawine leza gulonge siye umarumi mkubushi. Leza gulonge siye ayebo omulindu amen leza gulonge siye. Lelegwe yebo mjizi, umui umbi ono, mjindi jagubatama, leza gulonge sigusule iwini obu ya, mulombwana mugubusi. Amuye, ibusu, gwari onse, iwa manzi, aswa, umara, uyumu yanguonya, oyuwa mporola ogea, igusuba barweta, kambo angwe, jindi nagawesa rweta rwesu, Eyo musago walesa wabugali wakamuma kabela sibi yanu jaga kungairwa mumusago oyo. Eyo wakamuma alimigulowa iwagwe amanzi jaga pomo iuzwa ulingwe wakati tata mumanza ago na upamuya wangu. Eyo abuswa wapende kosto wakasigila iu nka andiswe wendo alimi ulimu nsirogo ono. Sa inga toyanda iwa ambaguchi. ndakatuntulira kulala ikuswa kumunzi mwami ndabola kumunzi ujindi nukimba kuti na uyanda ibola athala kuchiphayiro akuamba lisalasya lubo yebo muntu iwabo uli Kristo amen. Basanku batatu banini baswa kuyotuga ya kufambana logo misozi mumeso abo bafuga maansi munsi lya jipaili mugini bajachirwa bajachura yabatana agwalo igusia siuno chabo chindi misozi abo minini nyabamba babora ibuyo kumbere akufuga maansi awa mulegala bantu igusiga kuti bali ulubasu irwani yifumo eji inga ndaya kuti kuliba mwi ibantu bapati ilogo ibanga banda igujita yeji Vanda buyo, yufugama ansi abuti mwami da Nagatuntuliga iwule iguswa ugasila Nagajisi igusumba uzi igunjilogo Arimu isi indisi mwi Nagainga ira iguswa Agunjila musibi Linondi, dianda iguchoga Gajitanama na jindi Leza di dianda igusiga inga Ndayandisia nchonzio igusiga Agufugama ansi Amen Ino basindi watatu ibanini Vana atha bim Ibatandila musela omwe, babo wala atalawa, bafugama ansi. Wobola kunemba umusini munini oyo, ujisi, munina, munini mupya, umunzi. Iwusu wa umwe, ndagalikede, mugawudu, wakasiga, agunda ambila. Iguti, uyu mujizi, wakali, uya, ujipadela, vyo yera muhwanda. Imu ya usala wakati, uya, abambile kuti, uyoba musankwa, jini naga siyara, wakali musankwa munini. Iwane kakuba ibana yifumo eji ibatuba nini igabaswa ukilas nini ya mujizi anot kabasalazia maumi abo jipairo jonse ululio ilwangu nisuite ibana banini inga jabota kuti twa imba yimbo jipairo uliwa kuibantu ibapati atuwatame mitu Yesu asho ntoweyo umupairo wabantu abanini tato kuchuri utina kuyoba chunga utina Yesu akalindire iusiga kwa miaga imbi ili kumi na kumi ayosanwe ababa yoba ibasankwa abasimbi mbaya kuweza oyu mulume antomwe umasi yalani ajisa wina kusumba usia mmise Yesu yangu mwami pere imasuba onse abumi iwabo baya iwe ya iguora atala ajipairo egi ilo balo ningale sinini mwami nyo yabo yabwana abuya apegwa milandu yifumo ino iutala walo kumfwa mulumbe onse baswa yalino muganda iguswa uswila imujisi Yesu anod igamba ula utana kusunguruka ajipairo awa igaba pama umi abo mabombe ulinduwe lino tata ndazwa kubanana iutumulindi swe mukala muu ya usalala ye oyu muu salala lushomo amuya oyu zilaji tazi ntu yonse eri undishoma kuti njonya uola eri wajire gila ijibi yonse yowajita eri nda ulomba arushomo lonse uli mumoyo wangu iuti ubambe maumi avo mbabombe iwinda muruendo lonse aube kuti batagali iguswa munzila eri nchitu jenzu nchonzio muu ya wamba jifumbo jino iuti tulabo na jintu nye mwenyezu leza iuti na walega igubelega abamwi wezaba na banini obo jifumbo jino rito la ujipairo tawe imupati omwe pere inka mwyons ya bana banini babola ne ubabobo walimulumbe mupati wa uwisya uyumu neguba igubapati pere ibana bajata muu ya wanguo tuagulumba agulimba abo tata ndapa yulinduwe mwili musige wago, mwili zirumbo ya muswangan oyu kambo ibaruga obo pushu walionse iwa manzi abumi kuya kukunkira kulimbabo kufumbwa iuti igaba pona akume kuti babe alushomo ono mwili jejo ijitiga leza oyo walega iguswa yuno akubatumina atala awa akume kuti babe alushomo mwili leza oyu masuba abumi iwa bobonse akume kuti miu ya yabo imibombe igale twe walinduwe bubusuba buwarufu wabo ujosekwa umubiri iwabo bubusuba wabubuge mbibago tata tuwabapa walinduwe winda musinari ya Yesu weyindi no tukote mimitu Yesu njela umba ababana onse bari ajipairo abo bashoma iti Yesu Kristo mfuturi wanu alimi oyo wamuambira usule ogwia mupunga iusiga atala awa afuga maansi usunguruga eji jipairo zena mulashoma kuti Yesu Kristo ulamu yanda alimi waja tirazili zianu yena uti yonse mwimigire kumatende anu ujabugira awa wapunga njenzira njomuko njia wambira ibantu kuti mwashoma utedi Yesu Kristo wamufutula linu amwimigire kumatende anu mbambobo ulanga konya kusule iutozia kupunga yonse nubasa nkwaba nini abasimbi abo ilayandisia Yesu mwimigire akujabuga iutozia kupunga ogwea umwi au miwanu ino kujatizi andi nywe nabasimbi banini awa kumbele zena mula shoma zena mula mshoma Yesu abasimbi banini awa zena mula muyanda Yesu amoyo wanu onse mula jita mula muyanda oyandwa waindigila awa ulegila ibantu kuzibabuti mula muyanda Yesu leza kulongezi lino atinyone kunzila ei akwimbila ibantu awa kabutana kuzwa Yesu ulandiyanda ei jindirizi baibere ilanda ambila obo mwabona atunyamunebo yomanza Yesu mbujilu mbulimbo tuimba ono ya atuimbe ino manza mbujilu tonse sobo atomwe Nino nyose amulolole kutobela ndime. Ndilashoma kuti Yesu Kristo mwana wa Reza. Sonu ndamusumina mbuli mfutuli wangu wajikaminina. Uzwabuzwa obono. Utaligila awa kuyabuya njoyanda amuberegera amen masimpenda juta mugesu ben tata wakujuru uyu mwarumi wabona bana bamwi banini yabasiga kuri kristo kabera oporora muri wiki iwana iwagwe banini eyo muya waleta ibana abanini uji pairo pagwe kuti oyo muya nguwenya ufutule ibana bagwe mwami wajipa kwa bapa gulinduwe tata muzina Jesu Kristo nombre ino bantu banini momu choga kuziuno janu ndianda onse uli mumuchari iusuwa na manza abana aba banini na uba umamambole mboma choga nyebo nyonse imu choge kuziuno janu nzira e alimwi amulegele onse alia umeme uyo ibantu banini edo tuwa mianda amyoyo yesu yonse mulizi zo ya mubiru wa Kristo mbuli unjibuyo mbuli nguwe mbuli iba mwi Yesu Ogo kuimba wotu wanguzu, arutamiga manza esu ono. Arusuganebo ya manza, umwi, kujindi, no tuimba ono. Ino, kimi gile, amitwe sugi goteme, ujindi notu, ilisi ya mwesu, tedi, ibuyo I, ndiji sinku biyo simi awa, atutambala asimi zimbi, wayanda, kwa kaswa, kumasi alandu wa arwisi, hii wali undambila, iuchi, majisi, tubosu, kabilo, tuzwa, kumukwanda imunini, ogea, muingrandi, tutandela igulampa obo, imuntumunini, wagalimana, wonse, edo, welede, iwombila, oyo, awalo. Eri abobo. Amen mugasbeni ndaji gitancho beni ejo mwembo tumachinga mwami tulizi uti oyo mwala waga mwa limonya mugachi binda lindiswe busu walionse iba manzi aswa kumwara wenda ambungano ole za utamani fangu lule jifumo jino ushomo muli oyu lesa ulandiswe ngeithi kuchi ulajita ngulibiyo mbotu kwenzia iku jana iku jalo ulinduwe kuchi ula kwenzia utushoma iku ba anguo utina kwa upa kulindiswe mubonji ilogo kwa yanda inga kwa uberesia iku tensi mwami pele utina tuwa jana iku jalo ulinduwe awujitige mwesu wezu wamba iuti umwi waga uma moto gara wawe oleza tulizi kuchi imuntu tajisi imali awujitazi tu ezio ndagomba iuti uyoleta mulongwa na kunsi ya kuzurwa na ajitige mwi utayempe uyita jeji gola guamba mwesu njoba murura moto gara wago na gajita wasia mwesu beni avayandu wabagwe awabi kidwe janzari yangu uli tutambala ankumizyo jisirushomo mulireza oyo Musa waga jisirushomo mulireza oyo kabela waga sabuga wizi Daniel waga jisirushomo mulireza oyo kabela Wagusigwa uliango wabalavu Shadregi mishegi Abedenego Baga jisurushomo mulinguwe Awusi mamulinu Paolo waga jisurushomo mulinguwe Kabela abusi babumwe Jindi miswangano Nyegali mii muga pati Kabela Paolo Taga gunja iweza Wonse mutu Wagawe sabu yo Gatambala Wagati nishoma kuti lesa ulambime wakati kamanza agwe atala ya tutambala atusila nkabela miuya nimi yagaswa kubantu nimi ujiswa marwasi agaswa kulimbabo leza ndi jisiru shomo mulireza nguonya akube kuti mubi aswe ujiswa marwasi upenze kwa akube kuti zizwe mami ndiweleza nguonya wakabamba ulindime umusanza ndi oyo musimpuru wa mulilo musanza umulonga ndondwe ujisi yifoto yago ilingerela awa andime abanda uli andime mami mkori ilionse oyo nguonya musimpuru wa mulilo elio gotelwa manz aswa umara abuzwa mbuli mbotu sangana umuya pao uliwano tulijisika nzambwene mulindwe mami tulijisurushamo mulindwe tulashoma kuchi uyo tunaniga autu kwasya iutari kulemu wesu mami inga tuwabambuli musa ya indi yindi nagalubisya intu tuyanda ikuyitaji tujimwi ya kukwasya induwe mami obumbobu ganze igwa mwono wesu ikukwasya nduwe mchina tulawunzi ya ujijita watutondesya tata kufumbwa ejo tuyanda kuti tujite ilo ono amujito warushomo ndatapatila ikujiswa ogo yiminimwa atutambala otu ankumbizyo eyo uyo siya ibantu ngizi kuti uyo ujijita mami ndajishoma mumoyo wangu kuti uyo ujijita ponya kujiswa gonse agatigesu yifumo eyo wuhuna abo batambila manza abo bamba kuti bayanda iusiga kumwara wa manzi leza akube kuti babe anyo tamaningi sunu akube kuti ube ibumi kuzute imunyo ulimbabo kusigila ku babajitye ikukwanyota ya Kristo pojipa pobandi swe sunu masiku tata oleza andi zibe winda mukumbizyo ezi zintuzi mumyo yabantu ikuti nata kwejili mmoyo wabo pao mwami kondipa chintu chimwe yakukamba kukera miyo yabo sunu masiku longeza mukasuwesu nebeu mukaintu wakwe mukashuwakwe mbungane yesu nchonto ibachomesi besu mamata ikwana besu mamamembala besu amubili wako uli gonse woba andiswe tata twatula eji kumanza ago muzina lya Yesu Kristo. Ino watu wimbe boyo nchonzio ilasimpe ulinguwe ono mwabona Yes, he got me on.